Ano, přesně tak.
Jo, dobře, dobře. Tak, uvidíme, vypnu to. Už by nám to tam mělo jít.
Na Hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Má vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných
témat.
Posloucháte Svobodný vysílač.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Máme tam nějaký ruch, ale nevadí, máme nějaké zpoždění, nevadí. A Martin ještě otočil v kalendáři dnešní dva pořady, takže teď už máme pravidelný pořad komentáře aktuálnímu dění. Moment, já mám mikrofon úplně daleko, tak až teď. Já vás zdravím a vítám u svobodného vysílače CS, vážené naslouchačky a naslouchači. A teď tam musím někoho napomenout, kdo tam bouchá, tluče u mikrofonu. Já to nebyl. Takže vítám dnešní dva hosty a koukneme se zase na ty komentované události a dění ve světě. Takže vítám inženýra Josefa Kopu. Dobrý večer.
Dobrý večer vám, panu kolegovi a posluchačům.
Výborně. A také samozřejmě pan kolega je inženýr Jaroslav Tichý. Dobrý večer.
Dobrý večer vám oběma pánové posluchačům. Dobrý večer.
Tak a pan Tichý dneska na bychom měli tedy pokračovat v tom bloku informací k Evropské unii, co s tím všechno, takže to by nám mohlo zabrat tak 40-50 minutek, uvidíme. No pak už bychom se koukli na to komentované zpravodajství, ať už by to bylo, co je nového v Evropské unii, novinky z Čínské lidové republiky, zprávy také z Ruské federace, vývoj na Ukrajině, asi tedy prezidentské volby a poslední dění tam. Také se koukneme do Venezuely, události ve Spojených státech amerických a když všechno zbyde, tak ještě nějaký částek, tak NATO, Severoatlantická, tedy teroristická organizace a také vývoj na Blízkém východě. No už můžeme se tedy asi vrhnout i na tu část na pokračování k Evropské unii, tak pánové, kdo se toho ujme?
Já bych asi s dovolením začal. Začnu jedna, která víceméně formou pokračování teda toho seriálu, který už jsme vlastně začali a s nějakými malými přestávkami ho v podstatě postupně přednášíme. Jednak také proto, že se blíží eurovolby a jednak také proto, že hned potom ten další bod, ten první bod těch zpráv, vlastních zpráv toho komentovaného zpravodajství, je z Evropské unie a tam si můžeme ukázat na některých aktuálních příkladech, jak celá ta záležitost v rámci Evropské unie funguje, nefunguje, co z toho vyplývá, kam se to celé Evropská unie ubírá a tak dál a tak dál. Takže já bych začal hned teda ještě zpátky k tomu ultimativnímu požadavku té Angely Merkelové, nikoliv proto, že ona přednesla někdy ke konci roku minulého, ale jde o to, že u nás je absolutní ticho po pěšině, je klid, nikdo na to jakoby nereaguje, přitom reagovat na to bude potřeba odmítnout a to je jako jedna věc a druhá záležitost, protože to úzce souvisí vůbec s tím, jak je Evropská unie v současnosti koncipována a jak dále je postupně přetvářená a vlastně směřuje někam, kde v době, když bylo referendum ohledně vstupu do Evropské unie, tak to prakticky téměř nikdo nečekal, protože to jsme vstupovali někam úplně jinam, než kde jsme dneska. Tak, takže po tomto slibném úvodu já bych navázal tedy na ten velký článek toho slovenského autora Dušana Hyriaka, který jsem se v těchto dílech, které i vydávám, tak jsem se postupně pokusil nějak trochu více urovnat, doplnit, trošku upravit a začal bych dneska tím, že bychom se zabývali jednak tím, že upozorněním na protiprávnost vůbec toho kroku, aby bez souhlasu občanů vlastně byl tento stát zrušen a zbytek jeho suverenity předán do Bruselu, na nezákonnost případného rozhodnutí Národního parlamentu o nadřazení vnitrostátní tvorby vůle, co jsou věci důležitější, než by se na první pohled mohlo zdát. A zmíněny by měly být také nástroje k přesvědčování představitelů národních států fakticky k legalizaci vlasti zrady zákonodárným aktem. Tak já bych začal tím protiprávním předáním té státní suverenity bez souhlasu občanů. Ten autor Dušan Hryák nikoliv náhodou nebo nesprávně používá na vysvětlení takový příměr, kdy prezident Hácha podepsal v Berlíně takzvaný berlínský akt, podle něhož mělo na počátku druhé světové války dojít k začlenění Čech a Moravy k Velkoněmecké říši, jak známo Böhmen und Mähren, aniž tady k tomu měl zmocnění od našeho tehdejšího obyvatelstva a konal v rozporu nejenom z vůlí našeho národa, nýbrž i v rozporu s tehdejším článkem 64 a 65 Československé ústavy. A jestliže teda lze z toho dovodit, že jestliže jedna strana, tehdy tedy fašistické Německo, vnucovala své podmínky formou smlouvy straně druhé, tedy prezidentu Háchovi fakticky, protože vlastně on to ani nikdy s nikým nekonzultoval, tak druhá strana nebyla a není povinná takovou smlouvu podepsat. Pokud tedy k tomu nebyla ze strany vlastního lidu předem zmocněna, což tedy samozřejmě nebyla. A v důsledku toho nebylo možné uznat toto začlenění našich zemí na mezinárodní scéně za zákonné, jež by odpovídalo zásada mezinárodního práva, spravedlnosti a zásadě sebeurčení národů. Toto mělo samozřejmě i význam potom po skončení války, protože když nic jiného, tak jsme, když jsme byli začleněni jakoby pod Německo nezákonně, tak jsme nepatřili rozhodně potom po válce mezi ten blok těch poražených zemí, naopak jsme patřili k vítězům. To je jako, to mělo to samozřejmě tedy, jak říkám, své tedy dopady. A v důsledku teda toho nebylo možné uznat teda toto začlenější zemí na mezinárodní scéně ze zákona, které by teda odpovídalo, jak jsem říkal, tomu mezinárodnímu právu, spravedlnosti a zásadě sebeurčení národa. A už tehdy k tomu na to reagoval dne 18.3.1939 svojí notou Lidový komisariát zahraničních věcí tehdejšího Sovětského svazu, který odmítl tento akt jako akt agrese s odůvodněním, že tehdejší sovětské vládě není známa ústava žádného státu, která by dávala právo hlavě státu zrušit existenci státu bez souhlasu národa. A ten Dušan Hryák logicky odvozuje v podstatě tehdejší situaci a říká, obdoba této situace nastává právě nyní, jen aktéři a z části i ta forma se změnily. A v podstatě poukazuje teď na tu situaci, která je v našem vztahu a nejenom našem, to je i další členských zemí. On tam tedy hovoří o Slovensku a i o dalších zemích, tedy fakticky o nás, kdy teda sice v současnosti Merkelová naléhá na naše představitele, jakož na představitele dalších členských zemí, aby odevzdali svoji suverenitu a teď je lhostejnost dana jednou, jak to provedl Hitler, směrem k Háchovi, anebo postupně, jak to probíhá v současnosti a jak na předání zbytku té naší suverenity teda dneska ona naléhá. A to na předání do Bruselu, na místo dříve do Berlína, to jako je nepodstatné. Protože v obou případech, jak tehdy, tak nyní, to znamená dokončení procesu likvidace našeho státu, likvidace naší státní moci na našem území a ve svých důsledcích, to znamená i faktickou ztrátu našeho území. A takové jednání ze strany našich představitelů by bylo jednoznačně protiprávní, neboť jde o rušení našeho státu jako takového, který je v zásadním rozporu i s naší ústavou. Takže to je taková první záležitost. Je tam ještě potřeba si říci, že samotné založení a fungování takzvaného komunitárního řádu Evropské unie postupně omezuje vlastní právo členských zemí Evropské unie, včetně České republiky a současně i jejich suverenitu. A tento komunitární řád vnucovaný členským zemím pod tlakem vlastně Jednak teda, jaký on má charakter? On nabyl rysu samostatnosti, byl přijat právními řády členských zemí EU, dostaneme se také k tomu, jak. Má přednost před národním právem, včetně práva ústavního, a představuje nový právní řád, jeho subjekty jsou jak členské státy EU, tak i jednotlivci, to zná občané. A v zájmu své existence uplatnil tento komunitární řád i přímou uplatitelnost komunitárního práva. Toto vše se děje bez souhlasu národa. A teď se podívejme na odlišnost, na další takovou součást teda tohoto bloku, na odlišnost tvorby vůle v národních státech a v Evropské unii a na jejich zdroje. Co je podstatné? Podstatné je to, že v národním státě je tvorba té vnitrostátní vůle, to znamená směrem dovnitř státu, realizována v parlamentě, a to prostřednictvím zástupců zvolených občany příslušného národního státu. Oproti tomu tvorba vůle v Evropské unii je záležitostí zástupců vlád členských zemí v EU, a to sdružených jednak v Radě Evropy, kde vlastně ta jejich nominace vyplývá z jejich pozice v členské zemi, to znamená, jestliže někdo třeba premiér nebo prezident, tak se účastní teda zasedání Rady Evropy, případně tam nominoval nějaký zástupce, a dále v Evropské komisi, kdy jde o orgán nikým nevolených osob, vybraných v jednotlivých členských zemích, na což často upozorňoval ve svých vystoupeních v Evropském parlamentě například Nigel Farage. A zejména tento orgán, pak, to znamená ta Evropská komise, pak přichází s agendou dodávanou ze zákulisí skutečnými vlastníky Evropské unie a tvůrci její zásadní agendy v souladu s dlouhodobým projektem globalistů. Protože z hlav těch lidí, kteří jsou dneska v čele v tom Bruselu, tak když se na ně podíváte, tak vidíte, že tak z jejich hlav jdou tak to splachování WC nebo míra zahnutí těch banánů, ale ne ty podstatné věci. Aby teda také oni měli nějaký pocit důležitosti. Ty podstatné věci, ty chodí z toho zákulisí. A ty vlastně mají postupně realizovat teda ten projekt teda těch světových globalistů vlastně na přeměnu Evropy, na její podrobení, na její úplné překopání a tak dál. Snížení životní úrovně atd. A hlavní rozdíl tedy spočívá v tom, že Evropská unie nevznikla z evropského lidu, protože žádný takový nebyl a dosud ani není. Nýbrž díky činnosti vedení členských zemí, která bez souhlasu svých občanů předala Evropské unii postupně část své suverenity. Toto má naprosto zásadní význam. A za toto postoupení části suverenity svých zemí dostali ty zástupci svůj podíl v orgánech EU, a jeho uplatňování v praxi je ale často spíše formální či málo účinné. Víme, že dochází například k omezování počtu otázek, které vyžadují jednomyslný souhlas, na úkor navyšování počtu otázek, kde stačí jednoduchá většina, kterou menší státy nikdy nemohou docílit. Jeden příklad za všechny, který budou občané znát, například otázka migrace, která byla v tom balíku té problematiky, kde se rozhodovalo jednomyslně, tak byla přeřazena do agendy celních záležitostí, kde stačí prostě jednoduchá většina, kterou my v životě nemůžeme docílit. Takže náhle jsme teda v podstatě hříčkou tedy ve větru nebo ve hře jiných a prostě tady není jako, vůbec jako není šance. A jde teda přitom často o otázky zcela zásadního charakteru a to je prostě potřeba si uvědomit a prostě pokud budeme hrát prostě podle těchto pravidel, tak nikdy nemůžeme vyhrát. Ta pravidla jsou nastavena tak, že prostě nemůžeme vyhrát. Máme-li hrát podle jiných pravidel, tak to nemůžeme hrát v této organizaci. To je prostě potřeba si uvědomit. A zástupci těch členských zemí v Radě Evropy přitom ke svým rozhodnutím nedisponují obvykle plnou mocí od svého lidu, zejména pak ne pro postupné předávání suverenity svých zemí EU, což se děje. To znamená, že i ta část té suverenity, která už byla předána, a i způsob, jakým oni hlasují i v tom prvním orgánu, který jsem jmenoval v té Radě Evropy, oni k tomu nemají žádný pouvoir, protože když je někdo volil, tak volil třeba politickou stranu na základě tu či onu, na základě jejího programu volebního. V tom samozřejmě nic takového nebylo. Oni potom vytvoří vítěznou koalici, ta potom z té se rekrutuje premiér, z té se rekrutují další zástupci, ministrce a zahraničí a podobně. A tito lidé potom někam jezdí a tam potom hlasují úplně jak chtějí. a prostě naprosto v rozporu se zájmy většiny lidí a z názory většiny lidí. A to je přesně, to je ta Rada Evropy. V té Evropské komisi, jak jsem říkal, tak tam jako, tam to je orgán už vůbec nikým nevolených osob, ani zprostředkovaně, ani nijak. Prostě tady byl, tady je jeden vybrán jako eurokomisář, v daném případě paní Jourová, teď to není, to je příklad, teď to není jako osobní. A v popisu činnosti evropských komisařů, eurokomisařů, je naopak to, že oni budou hájit zájmy Evropské unie oproti vůči členským zemím, včetně té země, která je vyslala. Oni to mají v popisu práce, takže tam nečekejme, že eurokomisař snad, nedej bože, hájí zájmy České republiky v Bruselu. To je fatální omyl. To je prostě potřeba, aby to, tyto věci lidé věděli, chápali. Je tam třetí orgán, který nemá do čeho, vůbec do čeho mluvit, a to je Evropský parlament, kde sice členové Evropského parlamentu dostanou jednotlivé návrhy zákonů, které samozřejmě dělá Evropská komise na základě vesměs, na základě pokynu ze zákulisí. Oni dostanou k vyjádření, ale oni je nemohou změnit. Oni nemají právo je změnit, takže oni tam o nich s proměnutím poklábosí, ale stejně jako prostě na to nikdo nebere zřetel. Oni nemají ani zákonnou iniciativu, to znamená, oni nemají možnost nejenom zákony měnit, dávat tím třeba nějaké návrhy, nebo, ale oni nemají ani šanci, nemají vůbec možnost je navrhovat. A to je prostě potřeba vědět. Takže já, když nyní třeba poslouchám lidi, jak říkají, jak to tam budou změnit, tu Evropskou unii, a jak ji budou reorganizovat, tak mě uniká prostě, jakým způsobem to chtějí dělat, pokud vůbec vědí, o čem hovoří. Protože oni k tomu nemají nástroj vůbec. A to je to, proč hovoříme často o tom, že prostě toto je potřeba rozpustit a začít tu spolupráci v Evropě budovat na zcela nových základech. Ale na špatně postavených základech, nebo dokonce podezdívce, se nedá nic nového jako prostě postavit. Pojďme nicméně dál.
Já bych tady do toho, jestli dovolíte, no, vstoupit ještě jednou věcí, jednou poznámkou, jenom faktickou.
Ano.
My se tady bavíme teda o Evropské unii, jako samozřejmě to, co jste řekli, je absolutně pravda. Ale někdo by to tady u nás v té České republice musel začít chtít řešit.
Ano.
A tady totiž není ta vláda, ať je kterákoliv, ať jsou to kteřikoliv, ona to není vláda lidu, ona je to vlastně vláda, já nevím, nějakých stran, to je stranokracie, to není demokracie, či tady o lidu není možné mluvit, jestliže já nevím, i ten Babiš dostane ve volbách takzvaně 30 nebo 35% hlasů, ale z 8 milionů to procento je mizivé a pak tato vláda si pozve ještě třeba sociální demokracii a dělají politiku, tak to nezastupuje ani, já nevím, 25% veškerého obyvatelstva v tomto státě a oni neřeší, ale prosím vás, jak oni mohou se tlačit do jednání k takové organizaci, jakou si hraje Evropská unie jako Eurostát, když nejsou schopni ani dořešit to, co dořešit měli už, já nevím, které vlády, třeba v rámci těch válečných reparací. O tom nikdo nemluví, Poláci do toho řežou, Maďaři do toho řežou, ale v naší vládě nikdo. Ti řeknou, je tam jakási dohoda, smlouva, podepsali jsme s Německem dohodu a tak dále, ale mezinárodní právo, já jsem nedávno četl ten dopis pana Jiřího Valentu, poslance, to stojí zřetelně na naší straně, ale bohužel nikdo nehodlá uplatňovat, a to ani časem, ani to váhu, aby se reparace, když se mluví o tom, že se musí národní důchod zvětšit, nebo respektive příjmy státu a tak dále. Tady je flagrantně možno doložit, kolik milionů nebo miliard nám Němci dluží jako nástupnický stát. Napřed bylo řečeno teda, že to bude až po sjednocení, teď, že to posunuli, tak se mluví o deklaraci a tak dále, ale není možno. Kalousek na jedné straně řekne, co bylo ukradeno, musí být vráceno. Přitom u těch církevních restitucí je to hovadina, protože církev majetek spravovala, nikoli vlastnila. To už si měli vyřídit Kalousci s Josefem II. Ale to tady nechci rozbírat. Já nechci říct, že v této vládě není, nebo v těch vládách, které si takzvaně zvolíme, není chuť řešit problémy, které jsou nám bytostně jako blízké, a není to ochota řešit. Takže nedivíme se, že potom se eurokomisařka chová tak, jak se chová, že řekne, jak zatočí s dvojí kvalitou potravin, a pak se udělá šalomounské usnesení, které stejně tu dvojí kvalitu potravin. Tak já to tady vzpomínám v té souvislosti, to, co jste správně řekl, že na straně jedné teda je to, teď nechci použít slovo, jako že jsou ty smlouvy vychytralé, a na druhé straně tady přece máme celý mocenský aparát, který by to měl sledovat a měl by do toho vstupovat. Máme tady V4. A kdyby Maďaři s Polákama v některých momentech nebušili, tak od nás nikdo nebude nic dělat. I když se premiér bouchá v prsa, říká, já jsem zhrdil, myslím vás, to jsou všechno žabomyší války. To, když se jedná o skutečně o konkrétní opatření, které by mělo být ve prospěch tohoto lidu, tak nikdo do toho nejde. Čili to je potřeba říct, že nejenom, že to neděláme, ale musíme si položit otázku, proč? A to proto, že máme buď to servilní, nebo já nevím, jak je nazvat, politiky, premiéry a tak dále. Lidi se spokojí s tím, že dostanou důchodci 1000 korun, pak, že dostanou zvýšení příspěvku na děti tolik a tolik, ale to jsou zástupné problémy. Ty zásadní problémy nikdo v této vládě neřeší. Tolik jenom jsem chtěl doplnit to, co jste říkal, s čímž samozřejmě souhlasím.
Já se tady k té věci, ještě v té další části se k tomu chci dostat. Já jsem to i v úvodu jako naznačoval. A chci říct tady k tomu, ono, tady jsou dvě možnosti. Jako plnou moc od těch občanů si ti naši představitelé buď měli vyžádat před podpisem těch smluv, které teda ten náš stát do této situace přivedly, a to už teda počíne Maastrichtskou Lisabonskou smlouvou, což se nestalo. A nebo pak by to muselo být teda opravdu uděláno jinak, a to znamená, že ti naši občané by zaprvé museli více chodit k volbám, to je jedna věc, a druhá, když by teda chtěli, aby teda tam měli opravdu reprezentativní zastoupení. A druhá záležitost, i když taky by to nebylo nikdy jako bez rizika, co tam teda ti jejich zástupci odsouhlasí, tady by měla být referenda k těmto záležitostem. A druhá věc je samozřejmě potom taková, že ti občané, a já to tady opakuju velmi často, oni prostě pořád volí podle setrvale stejného modelu, který používají toho svého chování při volbách. A jestliže budou volit podle toho, aby jejich hlasy takzvaně nepropadly, oni, je to nesmysl, protože když se někdo rozhodne, že to dá straně, která zajímá, udělí to hromadně, tak nic nepropadne. No tak ty hlasy, ale oni budou setrvat volit ty, které volí, no tak ty hlasy nepropadnou. No a dopadá to pořád tak, jak to dopadá. Tak pak je otázka teda, jako co chtějí, aby hlasy nepropadly a bylo to setrvalé stejné, anebo chtějí změnu. A toto si také musí ujasnit teda ti občané. A ne volit stále stejně, ale pak vždycky po volbách být vždycky jako překvapeni, nemile, že to zase nedopadlo. Když volí pořád stejně, tak to nemůže dopadnout. No, oni musí nejdřív změnit model svého chování prostě, no.
Víte, ale oni dělají spíš všechno ostatní proto, aby, a teď si vemte jenom to, že vymysleli stan, vymysleli, že by navrhují, že by měli volit už 16-letí a tak dále, a naopak na druhé straně, že by neměli volit ti, co mají více jak 60 let. Ale já tady upozorním na to, že oni proto dělají vlastně všechno, aby to takové bylo, aby to dopadalo tak, jak si přejí, čili nic nedělat a podřídit se té Unii. Čili když si vezmete jenom ten program, co je na školách rozvinut Erasmus, teď Erasmus Plus, tak vlastně to vypadá, já jsem si původně myslel, že to je program, který je pojmenován po tom Erasmu Rotterdamském, někdy v tom 1450 a cosi, až já nevím, 1530 a cosi, a že teda, protože vím z historie, že to byl teda reformátor a tak dále, to jsem říkal, ale proč tomu dali jako tuto formu nebo tento název? A ono v podstatě to není podle toho Erasma Rotterdamského, protože oni to projednávají, nebo je to otázka teda výchovy těch mladých, a to je podle toho European, jako, čili výchova mladých lidí z té angličtiny, jako, ale není to nic společného s tím Erasmem. Takže je to takzvané ta výchova k evropanství, prosím vás, čili ne k národnímu, aby mládež říkala, já jsem hrdým Čechem, nebo hrdým Moravákem, nebo hrdým Slezanem, ale to směřuje k tomu, že oni říkají, že já jsem hrdý Evropan. A v tom je to zhoubné, to, co ta Evropská unie už udělala, že zblbla ty mladý tak, že oni nevědí, co to je národ, co to je historie. Začalo to tím, že se plivalo na husity, kdy vyučovali ve školách, že husiti byli banditi. A s tím vším souvisí to, čili odrodit od těch národních cítění, dostat se od té vlasti k tomu evropanství, a pak už teda, až už to bude myšmaš, tak pak už my uděláme s kýmkoliv. Čili ti mladí lidé mají dneska představu, že nemusí ty čtyři, co jsou tam, že nemusí clomit, že volný pohyb osob, zboží a tak dále. Ale to je hrozná chyba. Já teda si dovolím tvrdit, že jestli se toto nezmění, ten celý program, jako, takže jednou nás už se to možná, chvála Bohu, nedotkne. Aspoň teda mě, jako starší generace. Ale ti mladí ti jednou zapláčou nad vejdělkem. A nebo se teda podřídí tomu, co bude, že to bude teda IQ 90, bude to už dokonce ne euroazijská, jak se kdysi dávno říkalo, ale euroafrická rasa. A ti, že budou teda sloužit, protože není potřeba tolik chytrých a hloupý, který má 90 IQ, no tak ten udělá všechno, čili stanou se otroky, od dětství budou šetřit na to, aby si koupili auto, zadluží se na jiné věci a budou držet lidově, jak jsme říkali, na vojně hubu a krok. A o to tady v podstatě jde, čili žádné národní cítění, žádná hrost národní, ale jde o toto všechno zglajšalitovat, dostat to do polohy průměru a žádné vyčnívání. Čili no, v tom jsem jako zklamán velice. I z toho Erasmu teda.
No to je, ale toto všechno je přece součást projektu, dlouhodobého projektu světových globalistů, jak má Evropa vypadat. On jde naprosto úspěšně vpřed. Tam jako nemůže být, že se někde něco změní. Prostě pokud my zůstaneme součástí tady těchto snah a tohoto projektu, no tak to půjde jasně jedním směrem. Žádný, proč by měl vychovat někoho k nějakým národnostním cítění, když národy mají být zrušeny. Má to tady být promícháno s migranty, má vzniknout nová světle hnědá rasa, žádné národy nemají být, žádné státy tady nemají být, má tady být jedna Evropská unie jako přestupní stanice k evropskému islámskému chalifátu přece. Tady není, čili ten projekt jde úspěšně dopředu. Jinak to s tou mládeží, to je samozřejmě, to je na úrovni první priority všeobecného řízení lidstva. Že jo, to je v rámci konceptuální moci. Tam to je ovládnutí mládeže a tak dál. To je jako, to je jasné, ale ještě jenom, než ještě budu pokračovat v tom, když se dostaneme i k těm našim představitelům, proč to takhle, myslím, obecně teda těm představitelům těch členských zemí. No, tak se podívejte na jednu věc. Dobře, tak říkají mladí, že jsou Evropané. Teďka byl útok na symbol Evropy, křesťanské Evropy, těch základů, vypálení Notre Dame, katedrály. Já bych čekal oprávněně, že teda mladí půjdou do ulic, budou demonstrovat, budou protestovat a já nevím, co všechno, budou vykřikovat, že jsou Charlie, nebo že jsou Notre Dame, nebo něco. Nic. Já tvrdím jednu věc, že ty lidi už nevědí vůbec, čí jsou. Protože aspoň, kdyby aspoň tady, když jsou teda ti takzvaní Evropani, je to blbost, protože když je někdo Evropan, tak to není to je jenom obyvatel kontinentu, to není obyvatel země, to je to, o čem se tady dneska bavíme. Takže žádní Evropani nejsou a teď jde o to přepřáhnout vůz před koně a vlastně z Evropy udělat jeden velký stát a ten jedině se dá udělat tak, že se tam vlastně nelegálně, to podtrhuju, předají kompetence, předají se tam území a předají se tam lidi, tak jako ve středověku to bylo, když se panovník rozhodl, tak někde vzal lidi a přesunul někam jinam. Dám velký příklad ve Španělsku, když dobyli nějaké území od Maurů zpátky, no tak někde vzal ten panovník obyvatelstvo a hned to tam dal dopředu, aby to tam osídlil. Tak tady je to podobné, že teda najednou se to někam převede. ale musíme si uvědomit, že my to převádíme pouhé, zatím stále pouhé mezinárodní organizaci, žádnému státu. Evropská unie není žádný stát, ani svazek států, to je mezinárodní organizace, ze které se nyní někdo pokoutně v podstatě těmito metodami snaží ten stát udělat. A je potřeba si jasně říct, že to referendum o vstupu těch členských zemí, a tedy České republiky, do mezinárodní organizace za tehdejší podmínek, kdy jsme tam vstupovali, a souhlas občanů s odevzdáním té státní suverenity a fakticky i té naší země a občanů této organizaci při současné nebo za podmínek současné likvidace našeho státu v dnešní době, tak to jsou dvě zcela odlišné a nesrovnatelné záležitosti. A k odevzdání té státní suverenity a likvidace našeho státu nikdy žádné referendum pořádáno nebylo, k tomu občané naší země nikdy žádný souhlas nedali. Oni si neuvědomují, že nemohou být, že prostě nemohou být jako současně obojí. To jako to prostě nejde. A tady nebude jenom nějaká evropská federace, že vznikne federace. Tady má být unitární stát, žádná federace. To je jenom zase metodou salámové metody nebo salámového postupu, že vlastně je to pokaždé jinak a pořád se ukrojuje, pořád se přidává, protože kdyby někdo řekl na tom začátku, co nás tady čeká, tak nikdo do této slavné Evropské unie nikdo by tam nevstoupil. To je prostě potřeba si vzít. A vlastně ta nedávná výzva té Angely Merkelové v určitém členským zemím přitom v té své podstatě nesměřuje k ničemu jinému, než k výzvě představitelům těch členských zemí, aby pokračovali v této praxi bez plné moci od obyvatel příslušných zemí. Čili vlastně v ilegální činnosti. Protože to není legální prostě. A tohle, to jsou věci, které si prostě ti lidé vůbec neuvědomí, to si nepřipouštějí. A krom toho za situace, kdy teda ten právní řád Evropské unie, to komunitární právo, vzniklo vlastně bez dispozic plnou mocí občanů členských zemí, tak lze takový postup považovat za protiprávní jednání. A v jeho důsledku nelze uznat začleňování členských...
Ha, co se nám stalo? Pan Kopa slyší?
To je vlastně potřeba si říct, že v podstatě ty představitelé těch členských zemí nemají právo smluvně odevzdávat prvky státní suverenity svých zemí Evropské unii. Že jejich jednání, tady vlastně jde o jednání ve prospěch cizí moci a tvorby nadnárodní vůle bez souhlasu a mandátu obyvatel členských zemí. A to lze považovat za zneužití pravomoci veřejného činitele. Jakkoliv to tedy toto jednání budou ty činitele balit do hesla být proevropským a podobné hlouposti. Jo? To je, a tady z tohoto pohledu ten autor, ten Dušan Hyriak, má jako naprostou pravdu. A ten problém, to odevzdávání té státní suverenity, se týká i národních parlamentů těch členských zemí, tedy parlamentu České republiky, protože jeho úlohou je pracovat v režimu vnitrostátní vůle a nikoli se této úlohy a povinnosti fakticky zbavovat. To jsou problémy. A tady dál se dostaneme teda tím pádem určité zákonnosti toho rozhodnutí toho národního parlamentu a o tom nadřazení té nadstátní tvorby vůle, vnitrostátní tvorby vůle. Protože jestliže teda národní parlament rozhodne, že nadstátní tvorba vůle má přednost před tou vnitrostátní, tak pak vlastně tím rozhodnutím diskreduje vlastně všechny tři základní formy teda té moci toho státního zřízení. A vlastně umožní teda postupně zbavování se té státní suverenity až do úplné ztráty přechodem země jejich občanů pod jinou státní moc. A ta má možnost sformovat teda ten komunitární řád. Čili takové rozhodnutí i toho národního parlamentu lze považovat za nezákonné bez ohledu na to, že si prostě bez souhlasu lidí ten parlament si na základě vlastního rozhodnutí, že si to vložil do ústavy. A novelu naší ústavy, tak vlastně ten parlament sám přispěl významnou měrou ke zrušení naší suverenity a vydání naší státní moci do rukou cizí národní moci, která se vlastně takhle utváří na úkor zániku členských zemí EU. A to je vlastně, když si vemete, tak to je vlastně samou metodou postupně, je to, co udělal Hácha v Berlíně najednou. Možná, že tam Háchu nutil nějak fyzicky, možná, že tady někde někoho taky nutil, ale tady to myslím, že bylo jako jinak. A fakticky dovozuje od toho ten Dušan Hyriak, že došlo tak k legalizaci vlastizrady prostřednictvím zákonodárného aktu. Takže toto jsou opravdu vážné záležitosti. A dostaneme se tím pádem k nástrojům přesvědčování těch představitelů národních států k legalizaci vlastizrady zákonodárným akcem. A on dochází k tomu, že jednak k těm nástrojům uplatňovatým nositeli konceptuální moci patří zaprvé propaganda zakomponovaná do popisu práce těch mainstreamových médií, která se změnila vlastně ze zdroje informací na prostředek propagandy, kde jim dokonce z Bruselu doporučován způsob a směr informování občanů, takzvaný. A vlastně jde vesměs o prostředky na druhé a třetí prioritě obecného řízení lidské společnosti konceptuální mocí. To znamená jednak aktivní účast na přepisování dějin na druhé prioritě a přepisování faktů manipulace na třetí prioritě. A tu metodu vlastně, a to je dost podstatné teďka, lze shrnout asi takto. Zaprvé chceme šťastný život, jedinou cestou k němu vedoucí je přidat se k západu. To je první mantra. Za druhé, přidat se k západu není jen tak, musíme se s ním integrovat. Za třetí, jenže patří k západu znamená splnit nejprve určité podmínky integrace, a integrace se vlastně tak stává jednostranným aktem, kdy my něco musíme. A v této fázi si ještě neuvědomuje, že naše státní moc není ze strany západu pokládána za nezávislou, rovnoprávnou a výlučnou. A vlastně tyhle tím způsobem vlastně si dostaneme do hlav, a to zejména pak i těm mladým, tedy vlastně to, že vlastně oni věří jako naprosto nesmyslům. No a pak jako za další, stali jsme se kapitalistickou zemí, proto se musíme podřídit silnějšímu kapitálu, který je podporovatelem či tvůrcem globalizačních procesů ve světě, což nám tedy neřeknou přímo, to nám jen jako vysvětlují, že globalizace je objektivní nutností. Šťastnou budoucnost nám může zajistit jedině Evropská unie, nikoliv tedy kdokoliv, či dokonce občané naší země svojí prací a vědomostmi sami, ale pouze Evropská unie, my jako pasivně ji teda budeme používat. A čili to členství a fungování v ní je tedy známkou míru a prosperity, víme, že je opak pravdou. Bez Evropské unie nemůžeme uspět, kdo to nechápe, je přinejmenším nevzdělanec, to také známe, toto dobře. A takhle lze pokračovat. A do vědomí těch občanů je proto každodenně vštěpován požadavek být proevropský. A teďka ty zmanipulovaní občané přisluhovači se proto domnívají, že být proevropský znamená vybírat si lepší životní cestu a autoritu. A kdo to nechápe, nebo kdo tak nedělá, tak je buď blbec, anebo je proruský. Jo. A z toho tedy vlastně i mylně dovozují teda svoji mentální převahu nad ostatními členy, kteří tuto manipulaci odmítají, či oni se považují za lepší lidi. Jo. Takže, ale přitom v podstatě ten princip je jiný, tam pojem být proevropský znamená nebrat, to je to, co říkal pan Žilkopa, nebrat ohled na vlastní stát a národ, být ve shodě s institucemi EU, které prosazují nadnárodní vůli na úkor národní vůle členských zemí. A jestliže někteří občané u nás, zejména pak tě indoktrinovaní ze škol a neziskovek, chtějí být těmi Evropany, ač o nás v Evropě zrovna příliš nestojí a za rovnoprávné nás už moc nepovažují, je otázkou, čím se ti lidé stanou, až dojde k plánované přeměně Evropské unie v Evropský islámský chalifát. Čím pak budou chtít být? Budou křičit, že jsou muslimové, pravověrní muslimové, co budou? To už nebudou Evropané, to už budou, tady bude pak jako něco jiného. Či oni spějí někam a vůbec netuší kam. Já už jsem říkal tady jednou, že už jako, pak nevím, jak co budou, jenom si veme, že teda tady by byl z Evropy, že by byl chalifa, tak ten hokej se hrát nebude. Když bude to Evropská unie, tak tady budou křičet, kdo neskáče, není Evropán, nebo co budou dělat. Jo, při hokeji, při tohleto, když jim to jako mentálně stačí tohle. Jo. Či oni si vůbec neuvědomí ty důsledky, co to všechno bude znamenat. Tady budeme spoluměrovaní, bude záměrně, protože Evropa je prostě potřeba snížit ve světě spotřebu a kde je spotřeba největší, no obvykle tam, kde je nejvyšší životní úroveň, takže Evropa musí se spotřebou dolů. Takže proto také to IQ 90 a tak dál, to je jedno s druhým. Takže toto je součást záměru, čili nečekáme, že se samo něco změní. A debata je o tom, jak se tady tomu uchránit. Jestli se někde pokoušet, podle mě naprosto marně, o jakousi reorganizaci něčeho, na co není vůbec jako páka. A nebo z toho odejít a začít tvořit někde něco nového na bázi spolupráce evropských zemí, ale zejména ještě těch, kde ještě není tak silný muslimský vliv. protože mě uniká pořád, prostě proč my máme, jaké výhody nese Evropská unie, mě to uniká. V dotacích to určitě není, jednak protože už za chvilku jdeme čistým plácem, ale hlavně proto, že už nám to spočítali i jiní, vlastně, že okolik, kromě dotací tam a zpátky, příspěvku a tam a zpátky, tak kolik set miliard ročně platíme do zahraničí na dividendách, úrocích, takže dneska už ten mínus pro nás je někde na úrovni 3 bilionů korun, a to jenom, že budeme počítat od roku 2010, ale o to tady nejde. Tady jde o to, že vlastně kam se vlastně dostaneme, protože když se zlikvidují ty členské státy, skončí i konkurenceschopnost a tak dál. Takže se dostane úplně někam jinam. Kultura kde je? Podívejte se, který kontinent má takovou kulturu, jako má Evropa. A to všechno skončí, toto prostě. Tady nebude. S kým bude pak ta Evropa chtít dále jako se rozvíjet a i v nějaké třeba soutěži, třeba v kultuře. Tady nikdo takový nebude. Čili to je jedna záležitost. A druhý ten prvek, abych nezapomněl, to je volební systém do toho zákonodárného sboru, který je právě tím dalším mimořádně účinným nástrojem ovlivňování politických představitelů národních států a politiky, protože sice tam lidé, dobře, jsou, je malá účast u vole, všichni nechodí a tak dále, 40% nechodí, nebo téměř 40%, další potom zvolí ty zavedené strany, ale v těch zavedených stranách tam rozhodují stranické sekretariáty a vedení, to je několik lidí, to je pár lidí. A ten zbytek v podstatě musí držet ústa a krok. Takže pak se to dostane úplně někam jinam. No a ten zbytek těch lidí je potom docela dobře korumpovatelný. A to je ten problém, kam se dostáváme. Takže my se potom opakovaně neomylně volíme zástupce do parlamentu, z nich se sformuje vládní moc a celá skupina přisluhovačů, kteří jsou potom všichni neochvědně věrní nadnárodní Evropské unii, jejímu nadnárodnímu právu a politice, jsou tedy takzvaně proevropsky orientovaní. A vzhledem k tomu, že těm zástupcům vesměs chybí morální předpoklady, často i kvalifikace pro výkon té funkce, tady za současných podmínek jim stačí servilita a snaživost, no tak potom jsou tyto lidé zafixovaní na tu cizí moc a autority, od nich také za to nadbíhání a podlézání očekávají ochranu. Takže oni nejsou pak za ta svá místa vděční svým voličům. Oni jsou vděční těm nadnárodním subjektům, od nich za své podlézání očekávají ochranu a podporu v dalších volbách a v některých případech ochranu před trestně právním postihem za spáchané činy. Mám na mysli různou kriminalitu, ekonomickou a další záležitosti. A ty nadnárodní subjekty jsou si to vědomi a tak do doby, kdy takové nástroje, takové ty naše zástupce potřebují, tak je podrží. Pak je odhodí jako použitý toaletní papír. Když bude čas, dostaneme se dneska k tomu, že Porošenko má od února nastartovaná dvě letadla, akorát neví, kam poletí, protože nikdo nechtějí. Za 40 dní od voleb mu skončí imunita a pak se obává nejenom o majetek, on se obává vůbec, co bude s ním. K tomu se dostaneme. Takže tyto lidé dneska jsou označovány jako podpindosníci, jak už se dneska jako ujalo. Jo, a to je prostě ten problém, který je. Takže to je teda tady k té Evropské unii, když to je zkrát...
Když dovolíte, do toho vstoupím, jsem si vzpomenul teď, nedávno jsem četl zajímavou knihu Stanislava Motla, která se teď budu parafrázovat, která se jmenuje nějak, jak jsme museli spojencům platit zlatem a teď co všechno jako tam bylo ve válce proti Hitlerovi. A ta kniha, prosím vás, vyšla v roce 2003, takže nikdo nemůže říct, že to je nějaký totalistický nebo nějaký jiný propagátor bývalého režimu. A já bych tady z toho vytipnul některé momenty, které mě doslova na té knize šokovaly. A to bylo i zase tady, teď tady je to krásně vidět, když se bavím o té Evropě, jo? A o té Unii, teda jako takové. Čili, že Hitler nám vlastně zabavil veškerý zlatý poklad. To je jasný. Jedna část se kam nebudu, to v té knize je popsáno, já tady o tom nechci hovořit za dlouze, ale část pokladu v těch historických mincích i zlatých cihlách byla bezostyšně předána, aniž by o tom veřejnost věděla. Samozřejmě, že tam z toho vyplývaly různé věci a tak dále, ale nejsmutnější na tom je, a ty pasáže o tom svědčí, včetně tam citace toho tajemníka doktora Beneše, profesora Táborský, že jsme si museli i v té válce, kdy jsme bojovali po boku Angličanů, takže jsme museli, a oni nám z toho zlatého pokladu to všecko strhli, včetně tkaniček do bot. Nejenom, že si museli platit naši lidé, naši vojáci, vybavení, zbraně, mudici a tak dále. Ale říkám doslova i tkaničky do bot. A tam potom je taková nejsmutnější kapitola s tím českým zlatem, když Churchill říká, že účtovala vládě Československa každou pušku, každou uniformu, každé ponožky, každý baťoch. Zkrátka museli jsme zaplatit Anglii zlatem veškerou výzbroj i výstroj československých vojáků a oni zachraňovali vlastně ne Českou republiku nebo Československou republiku, protože mluvím teď asi spíš o České, protože Slovenská byla součástí těch jiných struktur, a zaplatit jsme museli i za ty vojáky, kteří v Anglii padli. A ta kapitola v té knize nese zajímavý název Umři, ale napřed zaplať. Čili já tady chci říct, že v podstatě, když půjdeme do historie té naší československé nebo české a tak dále, takže to není nic nového. My jsme sice byli i pro Sovětský svaz zdrojem různých výhod a různých poplatků, ale to, co se dělo, to jako není možné ani tak. A já teda chci říct, že i v té době předtím Mnichovem měla naše země, teda myslím teď Československo, a vracím se asi k tomu zlatému pokladu, víc než 90 tun měnového zlata. A teď 14 tun jsme ztratili po záboru z pohraničí a dalších více než 6 tun odvezli němečtí okupanti po příchodu do Prahy. Takže v letech 39 a 40 včetně velmi vzácných numismatických sbírek bylo zmizených a přes 26 tun šlo do Británie. Takže to jenom, abyste věděli, Britové nám to pak po roce 48 nevrátili, zabavili a tak dále, a tak dále. Já tady v této souvislosti chci jenom konstatovat, že tato knížka skutečně stojí za to přečíst, protože je tam i zmínka o únoru 48, není zapomenuto ani na politické procesy po roce 48 a tady by každý, a je to teda psáno skutečně poměrně dobře, takže tady by každý občan chceli vědět, co se dělo nebo nedělo a jaký, jestli si myslí, že bude jiný postup té takzvané Evropské unie jako takzvaného státu jiný, než to, co dělali Britové nám jako spojenci, když nás v podstatě hodili přes palubu v Mnichově, když nás potom teda nám spočítali všechno ve zlatě, včetně těch reparací, ale že teda se zapomnělo na ty válečné reparace, já se k tomu zase musím vrátit. I v té knize toho pana Stanislava Motla se píše, jak teda se postupovalo s reparacema. A on tam píše zajímavé věci, že se o tom jednalo na Krymu, jednalo se o tom v Jaltě, jednalo se o tom v Postupimi. A je zajímavé, že dodnes nikdo nic teda neudělal. A ještě jako k tomu poslední, co teda v té knize je, a tam píše, jak se prodávalo zlato teď za vlády, když byl guvernérem Pantošovský, čili my jsme naše zlato ze 2/3 vyměnili, asi to šlo o 31 tun, za německé dluhopisy. Mě by zajímalo, co se s těmi dluhopisy děje dnes a jaké mají krytí, nebo jestli jsou vůbec ještě ty papíry nějaké cenné. Takže to jenom doporučuji vřele, že jsem se náhodou k té knize dostal, tak vřele doporučuji knihu Stanislava Motla o tom, jak jsme museli spojencům platit zlatem. Čili říkám to proto, že to všechno souvisí se vším. Ta současná epocha není jiná, než byla předtím, jenže tenkrát se to řešilo teda válečnou a jak vy říkáte, pane inženýre, tak zákonitě teda toho háchu tam spíš teda přišpendlí, než ho nechali něco schvalovat, něco rozhodovat, ale dneska se to dělá jinak a vemte si, kde dneska asi Tošovský je. Myslíte si, že bude někde tady v České republice? Čili to je vidět, jak jsou právě ti naši politici schopni všeho, nejenom, že schopni vládnout. Oni to není vláda lidu, já to znova říkám, to není, to nemá s demokracií vůbec nic společného. Demos tady není, ani gracias tady není. Tady to je skutečně, to jsou sekretariáty, které rozhodují o tom. Když jsem slyšel dneska ve zprávách, že Staňkovi vyčítají, že odvolal Fajta a v Olomouci toho, no tak Ježíšmarja Josef, co on má zdůvodňovat? Onderka mu řekne, že musí zdůvodnit. No jestliže podá dvoje trestní oznámení, tak co má zdůvodňovat? Co to je za politika, který řekne svému ministrovi jako místopředseda sekretariátu nějakého, že musí mu to zdůvodnit? No ať rozhodne policie, která je v tomto směru k řízení. Ale vidíte se, jak se všichni snaží hrát nějakou politiku, jak nikomu nejde o to, co se děje ve skutečnosti, kolik tam bylo teda peněz promrháno nebo zneužito a tak dále, aby to řešila policie, ale bude se muset minister Staněk zodpovídat za to, co udělal.
Takže to je ta kniha, kam zmizel zlatý poklad republiky od Stanislava Motla.
Ano.
Já se koukám správně. Výborně.
Stojí za to, skutečně stojí za to tu knížku přečíst.
Já dám tedy odkaz i do popisu dnešního pořadu a můžeme asi když tak pokročit dále.
Pokročíme asi dále. Já jenom jsem na závěr tady toho bloku. Víte, za současné situace je zřejmé, že ty takzvaní naši zástupci, pro ně charakteristické je to, že svoji podporu, jak jsem říkal, zásadně očekávají od těch nadnárodních subjektů, nikoli od vlastních občanů, kteří je setrvalé opakovaným omylem zvolili. A takže není potom ani divu, že ty naši zástupci podporují cizí zájmy na úkor těch našich národních. To jako je logické a ty lidé nechápou, ty naši občané, že se jim to vymstí bez výjimky. A musí ještě pochopit jednu věc. Když už nic jiného, tak je to potřeba léčit korunou. Když podívejte se, řeknu příklad, tamhle ten tak ukrad tolik a tolik, nebo zpronevěřil tolik a tolik peněz, no tak jako o ty peníze prostě ta galerie, nebo ten úřad a tak dále, tak má méně, o to dostanete méně. Tam, když někdo bude běhat s tibetskou vlajkou, no a Číňané nám odmítou nějaký obchod, my to vyvezeme do Německa, Němci to tam v pohodě dodají, zisk zůstane v Německu, no tak pak jako je prostě potřeba jít a říct, no, hoši, nezadařilo se, tak o tolik ta radnice dostane méně, nebo ten parlament dostane méně, nebo ty lidi v tom parlamentu dostanou méně, prostě peněz, nezadařilo se, nedá se nic dělat a prostě taky je potřeba je aspoň léčit přes korunu, prostě. A ne, že si tam ještě jdou, ještě si přidají peníze. Teďka zase jen znova měl by ten pražský symfonický orchestr měl do Číny, no tak proto zase, že zase tam vyvěsili tibetské vlajky a začal nový pirátský primátor začal se vrtat ve smlouvě, kterou mají nějaké spolupráci, kterou má Praha uzavřenou, nevím, s kterým městem v Číně, jestli zrovna s hlavním městem.
Šangaj.
Nebo no, ze Šangají, tak zase, a přitom to vychází z naší politiky, jedné Číny, kterou uznával už Havel, no tak jako, když se do toho chtějí vrtat, no tak jako řekli, tak jako pražský symfonický orchestr zůstane doma. Tak zase někdo bude vysvětlovat od nás, zase minister kultury, že pražský je to jenom názvem, ale že nepatří pod město Prahu. No, jako nepatří, tak se tak nazývá, no tak zůstane doma prostě. A prostě tady, dokud tady konkrétně nebudeme cítit vždycky důsledek svých činů, že tady my jsme si navykli, že nikdo za nic nezodpovídá. A ve světě to taky nefunguje. Tak je prostě potřeba, aby se to zase zavedlo tady zpátky a pak se vědělo, prostě kdo zase kam šlápnul, kdo zase co poničil. A taky za to musíme zodpovědnost. Prostě to se nedá nic dělat, nejsme přece malí. Takhle to přece dříve vždycky bylo. Já teďka nepřivolávám takové věci, jako byl výbor lidové kontroly, který to uměl, pane, ten to uměl spočítat a to, to já ne to, ale dneska máte všude ve světě, že prostě za to mají postih. A nevolám ani po amerických sankcích za to, že někdo tamhle obchoduje s Iránem a podobně. Pro někdy je to, často je to až nesmyslné. Ale ty Američani, podívejte se, já teďka mi nejde o to, zač a vůči komu to aplikují, ale podívejte se, jaký oni jsou důslední v tom vymáhání v té aplikaci. Oni jsou ve vymáhání těch sankcí, po kterých já nevolám, neuznávám je, ale pokud jde o tu důslednost, o tu metodičnost, o tu důslednost, podívejte se, jak oni jsou důslední. A to není tak, jako, že nikdo za nic neto a že se vlastně nic nestalo takhle. A jak umí být důslední? Nic, pojďme, pokud mohu navrhnout, pokud už tomu pánové nic nemáte, pojďme k té druhé části tedy.
Můžeme, samozřejmě, jak jste říkal, ta první priorita je to pořád o tom, aby se rodina spolu bavila, aby děti na to byly upozorňovány, na to všechno, co se děje, aby se o to rodiče zajímali, co se děje v těch školách, co je tam uče, jaký programy tam jsou, ať v tom školním čase nebo mimo školní aktivity, zkrátka je potřeba, aby to rodiče kontrolovali, hlavně v dnešní době, pak se nebudeme stačit divit, až nám
ti děti promiňte, že skáču do řeči, ale potřeba říct jednu věc a my bychom to tady měli říct zcela jasně, že ta Evropská unie, že to není nic, co by nám mohlo prospět. Že my s nimi jdeme zu grunt, jak se říkalo, když se psali ty písemky. Pokud chcete psát o ekonomické spolupráci České republiky s Evropskou unii, tak vás upozorňuji, říkal kantor, že zu grunt jsou dvě slova, v prdeli se píše podle mě KI, omlouvám se za to. Takže jenom abychom věděli, že my jsme tam skutečně, kde jsme nechtěli být, a od výroby letadel až já nevím po špendlíky, najednou jsme se stali montovnami a všechno to spěje k tomu, aby nás skutečně jako ekonomicky zlikvidovali. Čili nikdo tady nemluví o možnosti bilaterálních smluv, o OBSE, zajištění míru a tak dále, a tak dále. To nikdo jako v té naší vládě neřekne. Všichni jenom budou omílat, kolik nám zdrojů z Evropské unie přichází, už nebudou říkat, kolik od nás zdrojů odchází, že v podstatě 500 dostaneme a 800 od nás odejde a to nikdo neřekne. Takže já za sebe jednoznačně říkám, Evropská unie je přežitý spolek, který nám nic nepřináší, který naopak způsobuje totalitarismus, je to něco horšího, než bylo sovětské impérium, takže rychle z toho pryč, čím dřív, tím líp, dokud nám teda ještě vůbec něco zbyde, protože jinak za chvilku nám tady nezbyde ani to, co tady máme teď.
Já bych navázal hned, pokud o tu Evropskou unii, už těch zpráv, a sice článkem pana Tomáše Doležala, což je kandidát SPD za Středočeský kraj do eurovoleb, který hovoří a dává celé zajímavé informace, kde jako říká, upozorňuje na to, že teďka jedním z prvních a nejdůležitějších dokumentů, které jsou před hlasováním nově zvoleného Evropského parlamentu, tak bude takzvaný víceletý finanční rámec. De facto jde o rozpočet Evropské unie na léta 2021 až 2027. A hovoří o tom, že je vlastně přijímán ve formě meziinstitucionální dohody, to znamená na základě konsenzu mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU, kde bohužel Evropský parlament, tak říkajíc, tahá za kratší konec provazu, jak říká. Důvod, hned za chvilku se k ním dostanu, a je to prakticky ten, o kterém jsem předtím hovořil. A vlastně tady jde o to, že Evropská komise předloží návrh příslušného víceletého finančního rámce, Rada EU rozhoduje jednomyslně o jednotlivých příjmech a výdajích a aby byl ten dokument finálně přijat, musí být odsouhlasen prostou většinou všech členů Evropského parlamentu, přičemž tento sbor může text návrhu buď schválit nebo zamítnout, nesmí ho ale jakkoliv změnit. Tak, takže to je taková první záležitost s tím, že zatím se o tom na české politické scéně jako až nepochopitelně vůbec nehovoří, ale to je tak jako obvyklé, když jako jde o něco důležitého, to je podobně jako, jako ta výzva té Angely Merkelové, o které jsme se bavili prvé, tak jsou všichni hrozně ticho a pak najednou to vyleze, že bylo schváleno a tak dál. A vlastně o tom není vlastně žádná relevantní debata, byť si to teda zaslouží jediné, jak sám uvádí, jasné odmítnutí. A uvádí i důvody proč. A říká, že jedním z hlavních důvodů je skutečnost, že návrh obsahuje naprosto neuvěřitelný a nepřijatelný mechanismus, který má bez jakéhokoliv právního smluvního základu podmínit čerpání peněz z příslušných evropských fondů s vágně formulovanou povinností členských států dodržovat tzv. Zásady právního státu. Takže nejde o nic jiného, než o další bič na neposlušné státy skupiny V4, případně na ty země, které by je chtěly nějakým způsobem následovat. To znamená v hájení těch národních zájmů, kritickém přístupu a tak dál. Takže to bude na úrovni krasobruslení, kde vám někdo bude hodnotit bez jasných parametrů umělecký dojem. Jo? A tím pádem vám můžou zaseknout kompletně dotace. A navíc tento návrh má formu nařízení nezávislého na samotném přijímání rozpočtu jako celku. Takže se má schvalovat běžnou proceduru založenou na tzv. Kvalifikované většině. To je zase to, o čem jsem hovořil. Když se to hodí, to potřebuju a vědí, že by to neprosadili na jednomyslné hlasování, tak to přehodí do jiné kategorie a hlasuje se jenom prostou většinou. Buď prostou nebo kvalifikovanou, ale nakonec se z toho prostá většina, kde prostě v důsledku toho by to mohla za takový souhlas zastavit pouze blokační menšina, což jsou nejméně 4 členské země EU, které reprezentují minimálně 35% její populace. To V4 nemá. Takže opět jsme jaksi ctinou tedy ve větru a nemůžeme vůbec nic tedy dělat. Takže požadavek na počet obyvatel, abychom s tím mohli něco dělat, je vlastně v tomto případě cirka 3x vyšší, než je celkový počet obyvatel zemí Visegrádské skupiny. Dále ten návrh obsahuje pro Českou republiku velmi nevýhodný rozpočet určený na společnou zemědělskou politiku, obsahující mimo jiné pokles plánovaných finančních prostředků oproti současnému stavu o téměř 500 milionů euro, takzvané zastropování plateb, kdy je 100 000 euro na jednu farmu, přičemž v České republice, Maďarsko a Polsku jednoznačně převažují farmy a hospodářství s daleko větší rozlohou než v ostatních zemích EU. Takže to znamená vlastně razantní úbytek prostředků na takzvanou politiku rozvoje venkova. Protože tady ještě z historie, prostě tady a pak tím dalším vývojem, tak tady ty farmy jsou prostě větší. Takže těch 100 000 euro na farmu zdaleka stačit nebude. A samostatnou kapitolou je i nepřijatelný záměr Evropské unie, Evropské komise na zavádění nových typů odvodů pro členské země, které znamenají podstatné rozšíření vlastních příjmů Evropské unie a obsahující návrh 3 jejich nových vlastních zdrojů. To znamená, že Evropská unie si vytváří další zdroje. Je to pochopitelné, protože ona musí z něčeho financovat tu svoji imigrační politiku a už nemá z čeho, nemají zdroje. To znamená, že navíc jim ještě počítají s tím, že ještě navíc pokud odejde Británie, tak nemají zdroje. Takže tyto nové zdroje by měly tvořit až 12% celkového rozpočtu Evropské unie a mohli by ročně dosahovat asi 22 miliard euro, což je asi přes 562 miliard korun. A měly by se jednat o příjmy ze systému obchodování s emisemi, 3% paušální sazbou uplatněnou na nový společný konzolidovaný základ daně z příjmu právnických osob a dále potom vnitrostátní příspěvek vypuštěný podle množství nerecyklovatelných plastových obalů v jednotlivých členských zemích. Takže toto jsou všechno věci a to se dalo všechno, já jsem o těchto záležitostech, že se bude zvyšovat zdanění a že samozřejmě to ještě pak bude i v těch členských zemích, to bude další, protože pokud si ty členské země si sem ty migranty dovezou, tak tady budou podnikatelé, ale i lidé budou platit. Tady to bude přes tu korunu. Ten stát žádné peníze nevytváří, ten pouze bere. Ten pouze bere a utrácí peníze. Takže my, když si sem přivezeme, tak je taky budeme platit. A pak nejenom zjistíme, že třeba už není na ty takzvané neziskovky, protože to dáváme migrantům. Jako tady ty zdroje těch příjmů nejsou od těch lidí a od těch firm, nejsou nekonečné. Víte, že už tady hodně firm tady odsud odchází, anebo prostě má domiciluje svá sídla někde jinde, prostě z toho důvodu, protože tady je velká úřední šikana a zbytečné komplikace a ty to ještě půjde daňově. teď ještě to půjde nahoru daňově. Takže ten předpokládaný finanční rámec obsahuje ještě také návrh na zásadní zvýšení spoluúčasti příjemců dotací v takzvaných kohezních fondech. A v případě České republiky si představte, že to je na zvýšení ze současných 15 až 50 na 30 až 60 %, čím se tento systém stane pro mnohé regiony absolutně neufinancovatelný a nevyužitelný. Že řeknou, dobře, my vám dáme dotace, ale z 50 nebo ze 60 % si to musíte financovat sami. Ty regiony na to mít nebudou, tím pádem nemůžou čerpat vůbec nic. Jo? Takže teď si představte teda, jak to asi vypadá. A takže ten návrh na tu změnu těch implementačních pravidel, kdy teda ještě navíc, kdy má být teda současný systém doby splatnosti závazků vůči EU zkrácen ze 3 roky na 2 roky, je absolutně likvidační. Jo? Takže sice tady říká ten autor, správně, že není jiná varianta, než hlasovat jednoznačně proti němu, ale už vidím ty naše europoslance, jakých tam zase budou 2/3, jak zase budou hlasovat proti vlastní zemi. Já už to zase vidím prostě. A mě tady vadí jedna věc, že tady prostě mě vůbec jako netuším, jaká je vazba mezi naším národním parlamentem, který by měl v podstatě úkolovat ty europoslance, aby aspoň hlasovali tak, jak teda tady bude nějaké usnesení. Já mám pocit, že oni tam hlasují prostě každý, jak jako chtějí, a že tady vlastně mezi poslanci v národním parlamentě a mezi europoslanci, že tam vlastně chybí jakákoliv vazba. Mám aspoň takový pocit. Takže to je teda tady jako jedna bude, ještě vám řeknu další ukázky v těch zprávách, toto je jedna z ukázek, jak nám teda funguje Evropská unie a jak ji teda budeme reorganizovat.
Tak. No a ve zprávách jsme tady měli několikrát opakovaně zkrátka, kdo jak hlasoval, ať už to byly ty kvóty, že ano, ať už to bylo cokoliv, potrestání Slovenské republiky, potrestání Maďarské republiky, vždyť to vidíme, jsou tam furt ti samí, který tam mají teda pomalu 400 000 platy, počítají s tím, že když budou zvoleni ještě po druhé, tak pak už budou mít nějaký ten evropský důchod poslanecký. Takže dámy a pánové, je potřeba je vyměnit minimálně toto. Všechny ty, kteří hlasovali, ať už to byl ten Telička, Niedermayer, já nevím kdokoliv, Jourová a další. Vždyť to máte na Facebooku, najdete i na síti VK spoustu infografiky o tom, jak kdo hlasoval proti zájmům České republiky, proti zájmům občanů České republiky, proti zájmům občanů i celé Evropy, proti Evropě, proti Bílé Evropě a tak dále. Tak zkrátka máte to tam, když se do toho stačí podívat a zkrátka pokud mi to není jedno, tak tyto každopádně nevolit a udělat všechno pro to, aby tam byli zvoleni pro národní lidé.
Já bych tady chtěl akcentovat to, co říkal pan inženýr Tichý, že skutečně ten rozpočet slouží vyloženě jako bič a zejména teda na ty státy TV4, které zatím jakž tak drží při sobě, čili jsou jakýmsi neposlušným chlapečkem nebo jakousi skupinou, a ten rozpočet v tomto směru je má teda samozřejmě pořádně vzít přes prsty. Ale ještě k těm europoslancům. A pan inženýr už Tichý o tom mluvil. Já tady vzpomenu našeho milovaného pana europoslance Štětinu, který tak vehementně propagoval Porošenka, tak vehementně vystupoval za migranty a všechno ostatní. A co teď, jak je ticho, jak vyhořela katedrála, tak jak si i eurohujeři, jak si zmlkli, zhasli, není je slyšet. A oni chtějí ještě, mají tolik té odvahy, že oni chtějí ještě znovu kandidovat. Já jenom vím, že ten Štětina byl velice aktivní komunistický novinář. A teď najednou, jak je eurohujer, čili jak oni převlíknou bez bázně a hany, jak oni převlíknou kamáty a hned jsou ochotní dehonestovat slušný lidi, kteří, já nevím, za celou dobu zůstali tím, čím jsou, ale toto je teda neskutečný. Takže já znovu říkám, jako ti lidé, teď když teda už ty volby musíme absolvovat, tak pojďme k ním a dejme jasně najevo, že nechceme tam ty staré struktury, které nadělali víc škody jak užitku. A když tam teda tak chce do toho europarlamentu jít, tak mu nedávejte žádný peníze, ať si to hradí sám. Já měl kolegu, který dělal zástupce České republiky u Mezinárodního soudního dvora v Hágu, a ten mi říkal, když chtějí, abych tam přijel, tak mi pošlou pozvánku, zaplacený hotel a diety. A když chtějí, abych zůstal doma, tak mi pošlou jenom pozvánku a všechno ostatní si musím hradit sám, či já přesně vím, kdy se jedná o důležité věci a kdy se jedná o nepodstatné věci. Takže ať to mají oni taky tak. Ať si to hradí. Uvidíte, kolik jich bude chtět být na europoslancích.
Já bych dodal hned další, uvedl bych hned další příklad, který je také velmi zarážející. A je to, jde o tajný právnický dokument EU, který teďka se dostal do informací, kdy se hovoří o tom, že si nechala EU udělat tajný právní rozbor. A v paragrafu 46 tohoto dokumentu se píše, že OSN, týká se to globálního kompaktu pro migraci, prosím vás, že OSN, ten globální kompakt pro migraci, má právní vliv a může tedy ovlivnit obsah právních předpisů přijatých Evropskou unií. Takže závěry rozpracované paragrafy 46 až 53 jsou pak úplně neuvěřitelné, kdy se tvrdí, že EU by se měla cítit vázána tím globálním kompaktem pro migraci OSN, přestože není jako celek členem OSN, takže členské země se musí omezit a vzájemně spolupracovat na dodržování toho globálního kompaktu OSN pro migraci. Pamatujete si, jak říkali, že globální kompakt pro migraci není závazný?
Ano.
Pan ministr Metnar o tom to jako květnatě vyprávěl, premiér a tak dál. Takže dneska už je a i když ho 9 států Evropské unie odmítlo přijmout, tak jako dneska si vypracovali
právní
rozbor, kdy teda budou říkat, že vlastně teda protože je to od OSN, takže tedy to závazné je. Takže na jedné straně oni jako říkají, no dobře, tak ono to závazné není. My jsme tedy, pokud jenom pro připomínku, my jsme tento odmítli, my jsme přijali ten druhý, my jsme přijali pro uprchlíky, ano, tento jsme odmítli, my jsme mezi nimi. Ono je to jedno, protože když přijedete ten druhý pro uprchlíky, tak z každého udělají uprchlíka, ať je odkud chce, a vyjde to na stejno, jo. Ale přesto vidíte, že i tak, tady v tomto případě, prostě je sem snaha napumpovat prostě ty migranty, stůj co stůj. Takže tady je jediná možnost, a to je to, co říkáme pořád, tam odsud ne vystoupit, utéct. Utéct je prostě potřeba, protože jinak toto je na nás chomout, do které jsme si nechali nasadit na hlavu, a nemá smysl dál schovávat hlavu do písku před tím. Je prostě potřeba si to poctivě přiznat a začít se bavit, jak to nejlépe udělat. Neříkám, že sami to byli bychom ve špatné pozici, ale chce to ve spolupráci s dalšími zeměmi, V4, možná i některými dalšími, protože tyto procesy dolehají i na ně. Prostě jeden po druhém. A tady vidíte, že oni neustále to kroutí, překrucují, pořád vymýšlí, a dokud budeme v Evropské unii, tak v podstatě si vždycky na nás najdou bič, protože my nemáme, už nyní máme velmi omezenou suverenitu. A teďka ještě chtějí, aby jsme ten zbytek odevzdali. To pak už jako, pak už nám to ani nebudou, pak nám to dají jenom čistě nám to oznámí, nám to dají, to bude jako ten rozkaz, jak bude za té druhé světové války, jak vždycky vyvěsili tu ránu, tu vyhlášku, tou špatnou češtinou, tak to pak bude fungovat takhle. Akorát, že budu dávat už jako zřejmě elektronicky.
No ono, ještě abychom to stihnuli, to vystoupení nebo ten odchod z té Unie, protože až se budeme za chvíličku dál bavit o Macronovi a Merkelové, o tom, že udělali v Cáchách podpis nové dohody a že chtějí vlastně zmenšit Schengen, tak tam vlastně už se víceméně hovoří přímo o tom, že ne, že jako my budeme moci odejít, ale oni, že nás vyženou z Unie a tak dále, tak dále, my se k tomu dostaneme za chvíličku. Ale já to tady vzpomínám proto, že ten pohyb toho volného, to jako volný prostor a ty kapitálové a tak dále služby, že teda si Paříž a Berlín chtějí jako udělat tak, aby oni rozhodovali, kdo bude v té Evropské unii, která bude možná začátku jenom dvou státní, a potom teda budou říkat, vy, když nám chcete přistoupit, tak dále, tak dále. Čili ta situace je ještě složitější a budeme se za chvilku s ní bavit, že oni využívají toho, že žluté vesty tlačí Macrona k určitým vyjádřením, vyhlášením. Oni zase to, co on nezvládá, se snaží jako otočit, že to nejsou migranti, ale že to jsou gasarbajtři, kteří do Francie přicházejí a berou práci a tak dále, tak dále. Čili k tomu se za chvíličku dostaneme, ale jenom chci říct, že skutečně nejvyšší čas, než oni budou dělat takové věci, že se nám ještě z toho bude točit hlava. A pak zase lidi budou vykládat, no jo, ale tak když oni nás vyloučili, co my teď budeme dělat, tak dále. Rychle se postavit na vlastní nohy dřív, než to vůbec celé padne.
To je samozřejmě jediná možnost a víte, tam je jeden dost důležitý moment, který lidi nechápou, protože lidi teďka byli zmanipulovaní a postavení tak, já jsem předtím o tom hovořil, že prostě bez té Evropské unie to nejde a to jsme byli ztracený a to předtím od roku 1918 do roku 1989 žádná Evropská unie nebyla. Teda respektive nějaký předchůdce byl, ne v takovéto podobě, od těch 50. let, my jsme tam nebyli a fungovali jsme naprosto bezproblémově. Vyvážili jsme vlastní výrobky, sice vesměs ze střední přidanou hodnotou, nikoli z toho nejvyšší, ale do 120 zemí světa dělali jsme od jehel po tryskáče, vlastní výroby, vlastní výrobní koncepce jsme dělali všechno. Takže to je jenom pro ty, kteří se domnívají, že bez toho by to nešlo. Je prostě potřeba se postavit zpátky, ale na vlastní nohy, ale je prostě potřeba si uvědomit jednu věc. Dneska je dost lidí, hlavně těch mladších, kteří nic jiného než tu Evropskou unii nepoznali a domnívají se, že svět začíná a končí tak, jako to bylo ve středověku, že by byl konec světa v Portugalsku. Jo? Miss Finistere a tak dále, a tam, že je konec světa, že už nikde nic dál není. To je fatální omyl a je prostě potřeba se podívat na to a zejména se zaměřit na ty země, kde teda je politika taková, že se nevyhrožuje, že nejsou sankce, kde se nechce válčit, kde se chce spolupracovat. Těmto zemím se říká euroazijský prostor, pro ty, kteří to nechápou. To znamená povotočit se také na druhou stranu, podívat si i do zemí zase zpátky Latinské Ameriky, dokonce i některé africké země. Já jsem před časem byl na nějakém sympoziu, kde tady byli lidé ze dvou afrických zemí postupně. Žasnul jsem už jako na jaké jsou úrovni. Vědomostně, jak měli připravenou prezentaci a tak dále, a tak dále. Takže ono je to trochu jinak. Jenom se s těmi zeměmi musí jednak umět jednat a jednak znovu navázat kontakt, které my jsme odvrhli. Naprosto hloupě jsme je odvrhli, oni by zájem o spolupráci měli. Neříkám, že každý, neříkám, že všude, že jsou peníze, mnohých jsou peníze, mají suroviny, mají další věci. Ale znamená to naprosto jiný model. A to nemůžou dělat ani lidé servilní, kteří nemají žádné schopnosti, jenom to nahrazí servilitou. To nemůžou dělat ani lidé, kteří pohodlně čekají na něčí příkazy, aby je vykonali. Musí to dělat lidé iniciativní, schopní, se zkušenostma, s kontakty a tak dále a tak dále. Ale hlavně lidé, kteří jsou tvořiví, kteří mají sami nějaké myšlenky, jsou schopni něco vyprodukovat. A já se obávám, že zrovna ti v tom našem čele velmi často nesedí. A to je ten problém. Takže tato skvadra, která tam je, tak se tam samozřejmě bude bránit do poslední chvíle a tato skvadra také bude čekat. On říká, ano, oni nás chrání. Jo? No oni je chrání. Do doby, dokud je potřebují, tak je chrání, pak je odvrhnou, ale nás nechrání. Ani ta EU, ani to NATO je chrání, nebo oni ten pocit mají. Pak jako najednou budou vidět třeba na tom příkladu toho Porošenka, že pak je to najednou jinak. A já si myslím, dostaneme se k tomu, já si myslím, že by měli zpozornět a už jako začít teďka přemýšlet, co bude za nějakou dobu. Protože on ten vývoj sem přijde také. Takže to je teda tady k tomu. A jinak samozřejmě to Německo s tou Francií si udělá něco představě, jak z toho udělá jakousi výlučnou záležitost, ale upřímně řečeno, volný pohyb zboží, k čemu nám je potřeba, kdy většina toho zboží jde přes to Německo a přes ty další země jde do třetích zemí. My to nepotřebujeme přes to Německo, protože tam zůstává zisk. My to potřebujeme rovnou to prodávat. A prostě pokud zase otázka zbožové výměny je otázka tedy obchodní dohod, potom které se znovu naváží, a buď tam budou cla, nebo tam nebudou cla. To je jako první věc. Nepotřebujeme, aby se někdo posílal bezcelně do Montoven a zase zpátky věci. To nepotřebujeme. Volný pohyb kapitálu, on sem přichází, kolik našeho kapitálu jde ven. Oni si akorát tady odsud odvážejí prostě 100 miliardy. To chceme dál, tohle to opravdu chceme dál. No a volný pohyb osob. Pro Krista Pána, to vážně chceme tady bránit hranice a přitom vyprávět, jak tady chceme volný pohyb osob, když ty sousední země jsou plné migrantů. Čili jestli toto nechceme, začněme myslet a přestaňme omílat nějaké mantry jenom a zapojíme mozek, tak si řekněme, k čemu vlastně nám to Evropská unie vůbec je.
Nehledě na to, že u těch emigrantů nebo imigrantů, oni v podstatě už jim jsou schopni v té Africe dát pas Evropské unie, takže budou... Čili v tom je to, ano, přesně to, co jste říkal, to je jednoznačně, ani jedno z těch čtyř se nás netýká, to jenom je uchlácholení a zase vykládání těm, kteří nejsou schopni sami přemýšlet, o co všechno přijdeme. No tak Ježíš Maria Josef, pojedu za hranice, tak teda si postojím chvilku na hranici. Já tam nepotřebuji, ať se na mě podívají, já nepotřebuji, abych jezdil. Když to stejně potom, když někdo prchá nějaký zločinec, tak se musí stejně všechno dělat. Tak co, o co tady jde?
Ono je ještě otázka jedna, kolik lidí kam bude jezdit, pokud budou plné emigrantů a bude tam zločinnost a já nevím, co všechno.
To je pravda.
Já když čtu některé věci, jak například v Paříži čtvrt Saint-Denis, kde jsou pochováni francouzští králové a tak dále, tak jak je z toho dneska, jak je dneska tam největší zločinnost, jak je z toho čtvrť těch různých migrantů a podobně, tak kam tam člověk pojede? Čili to je, a to není no samozřejmě Saint-Denis v Paříži. Když se podívejte, kolik je tam přepadení, kolik je tam všeho, a vemte tam někam rodinu, no to vůbec jako, nevíte, jestli vůbec s tou rodinou přijedete zpátky, tam kdyby člověk jel pracovně, tak bude rád, že se vrátí, tam určitě tam jako asi rodinu tam moc jako nepotahne. A to se bude stupňovat toto, tohle nebude lepší. Takže já si myslím, že tady tento problém si myslím, že je určitě řešitelný, je prostě potřeba se podívat jinam, kde se spolupracovat dá, kde by ještě zájem byl, to za A. Za B určitě nemůžeme vystupovat sami, je to prostě potřeba to udělat aspoň v rámci TV4, aby jsme měli větší počet obyvatel, vytvořil se tady nějaký samostatný trh, to jako je jako další záležitost. A hlavně, co musíme udělat, musíme si udělat jednu věc, že my jsme bohužel veškeré finance jsme si nechali ukrást, to už jedno kým, ať už cizími, nebo vlastními. Nemáme, banky tady nejsou naše a to znamená, že dneska my, když budeme odcházet, pokud bychom odcházeli, tak musíme jít financování odjinuť. A to financování dneska je bohužel jenom na východě, to znamená Čína a tak dál, což není zase žádná velká radost, prostě proto, protože dneska i ta Čína vlastně patří mezi globalistické subjekty, ale je to otázka potom podmínek, tak, aby to nebylo za cenu nějaké závislosti absolutní, protože není cílem vlézt z deště pod oka. To rozhodně není jako záměrem. Tady je záměrem je postavit se pokud možno na vlastní nohy. Ale na ty peníze nezapomeňme, že bez těch peněz to nepůjde. A tam budou různé snahy v podstatě nám zesplatnit třeba úvěry a tak dál. Nemyslím si, že soukromým osobám, ale institucím, státu a podobně. A my ty dluhy máme pořád jako to zadlužení je velké. Je to někde na úrovni 1,7 bilionu, musíme se pak podívat tu strukturu a tak dál. A pak teda některé ty naši občané potom investují do státního dluhu, do státních dluhopisů, aby teda ten stát se mohl vyplatit. Krom toho máme, tyto peníze má Česká národní banka. Ta je má je v eurech. Tak je to, tak, čili řešitelné to je, ale musí se chtít. To je to podstatné. Musí se chtít a dosud jako lidé velmi často neví, netuší, jak by to mělo být a vůbec, co by měli dělat a tak dál. No, v řadě je prostě potřeba změnit chování prostě. Chování při volbách, začít studovat programy a vědět teda, co chci. Vědět, co chci, o co usiluji. Takže to je teda tady k tomu.
Ještě jeden vstup do toho menší. Nedávno, je to myslím před 2 dnama, jsem četl takovou informační noticku, že z Anglie se chystají vrátit naši spoluobčané cigánské nebo romské národnosti, kteří už zjistili a Británie v rámci Brexitu oznámila, že ti, kteří nepracují, nebudou už dále dostávat sociální dávky. Takže to bude ještě zajímavé další tady, co se bude u nás dít, jenom jako na doplnění, že si to můžete najít taky na tom. Měl tam rozhovor nějaký generální konzul v některém městě, už teď přesně nevím kde, ale tam teda říkal, že asi polovina romských občanů se chystá vrátit do České republiky, protože jim to tam zhorší životní úroveň a tak dále a tak dále.
No ono tím dovozem těch migrantů na to nebude samozřejmě, protože to je to, co jsem prvé říkal, že prostě to nebude vycházet. Čím víc jich tady bude, vemte si jednu věc, nedávno podle informací z Německa, tak tam mají 1 000 000, aspoň oficiálně, teda 1 700 000 migrantů, z toho říkají, že 1 300 000 jako pracovat nebude, že ty jsou to jsou ty inženýři, jo, a atomoví fyzici a tak dál, tak ty, že pracovat nebudou, ty jsou tam čistě na výkrm, a těch 400 000 bývajících, ty, že jsou jako těžko zaměstnatelní a ještě tak na nějaké pomocné práce. To je překvapení, co? Když jsme to říkali na začátku, tak to tak nebylo a ještě chodili vítat s dechovkou a s krytkama na nádraží. No, takže oni teď samozřejmě počítají, nebo teď se snaží, jako kam je přemístí, že jo? Muti si je pozvala, Muti, že jo, a to, tak jako Muti teďka jako by to měla vyřešit, protože, jak říkal správně prezident Zeman, když tady Muti byla, taky říkal, že když si někoho pozve domů na návštěvu, takže ho také neposílá na oběd k sousedovi. To je přesně ono toto. Takže to si musí řešit sami a jak vidět, tak teďka oni se snaží prostě tyto své aktivity připsat si tato body směrem ke globalistům, že mají teda splněný úkol, ale pokud možno, aspoň částečně teda, a pokud možno ty důsledky přehodit někam jinam, protože už jim to doma dělá problémy, a pokud vím, tak jako Němci už začínají mít jako problémy i se státním rozpočtem.
No, tak to jako proto chcou zmenšit ten Schengen, no, to, co jsme si říkali, čili oni chtějí svádí to teda na ty evropské státy, myslím ty postsocialistické, s tím, že teda odmítají přijímat migrační zátěž, jak on to nazval, že, a říká teda, že je potřeba ochranu evropských hranic před nelegální migrací, a to tak, že se sníží, zase to říkám, svádí na země střední Evropy, jsou hlavním viníkem současného stavu neschopnosti zhodnout se na systému redistribuce migrační zátěže, jak on to říká. Čili tady je to jasné, a proto teda znovu apeluji na to, aby si naši občané, protože zase vidíte, jak se dá všechno využít a zneužít. Ten Macron je v podstatě těmi žlutými vestami tlačen čím dál víc do kouta. On už neví, co kam. Žluté vesty používají stejný jako argumenty jako organizace, které podporovali v Británii Brexit. Takže oni hlavní problém označují nikoli migranty, ale gastarbeiter, jak jsem o tom mluvil. Čili Macron se to snaží říct tím, ano, je to tím, že země z východní Evropy semka tlačili, a to byli ještě takzvaní odborníci, vemte, kolik lidí od nás emigrovalo do těchto států a tam se uplatnilo a dosáhli tam celé řady vynikajících výsledků, ale ti, co přijdou, ti se neuplatní, ti jako nemají z čeho. Já pořád vidím před sebou ten snímek na tom internetu, jak koloval, jak chudák migrant dostal v té elektroslužbě namotávat kabely prodlužovací na ruku a nešlo mu to, napouštěl do děrovaného koše vodu, který byl na odpadky v papíři a tak dále a tak dále. Čili ty žluté vesty, ten nátlakový mechanismus jako dělají na Macron, ale on samozřejmě se to snaží otočit a tím pádem vlastně zneužít ten Schengen a vytvořit tu takzvanou přerozdělovací hranici nebo ten mechanismus, tak jak si s tou Muti to usmyslel. Čili to je nám jako skutečně dávat pozor na to všechno, co jsou schopni tyto lidé dělat. Jako to já úplně žasnu, A je to všechno, když se tak zamyslím nad tím, tak z té historie, když se tak na to koukám, i včetně toho, co jsem zmiňoval, tu knihu pana Motla, tak to skutečně všechno do sebe zapadá. A vzpomínám si na jednoho politika, který řekl, když jednal na to, říkal, velice slušně jednají, ale velice sprostě myslí. Ale je to tak, jako no. To, co vymyslí, to jako zatají. Souvisí to s tím, jak jsem říkal, když si dáno o těch třech postupných fázích, napřed vypustí do světa ten domek jako kontrolu, a když na to někdo si nebudá, co to dělá, tak řekná, prosím, to je holý nesmysl, to nepřicházelo. Za nějaký čas se k tomu vrátí a už když to zdůvodňuje někdo, tak řekne, no, dá se o tom uvažovat. No a za nějaký čas je to samozřejmost a takhle se to děje, to je přesně ta salamová metoda, o které mluvil pan inženýr Tichý, čili jednoznačně oblbovat, nekritičnost, jako zavést mezi lidi tak, že přijmou všechno to, co oni vymyslí, protože oni jsou skutečně ti lepší lidi, ti chytřejší a ostatní jsme ti hloupí, kteří jenom vlastně jsou potřeba jednou za 4 roky, pokud ještě jsou potřeba, pak až nebudou potřeba, tak už ani ty 4 roky k tomu potřebovat nebudem.
Tak, hele, já tady mám e-mailem, koukám, přišel, je to nadepsáno, že jako dotaz, ale ono, jsou to zajímavé postřehy právě o tom školství a tak dál, takže je to od Pepy z Ostravy, já mu děkuji. Dobrý den, no teď už vlastně večer. Všechny vás zdravím. My tu naříkáme tedy, že mladí Češi, nebo mladí nejsou Češi, ale že jsou v úvozovkách Evropaní nebo Evropané. Kolik už se tedy vystřídalo ministrů školství a nikdo ještě nenavrhl z nich třeba, aby se před vyučováním hrála česká státní hymna, nebo před školou, aby byly vyvěšené české vlajky. Ředitel hodí tedy před očima dětí obraz prezidenta republiky na hnojiště a nic se neděje, přitom by měl už dávno za toto sedět. Jak se mohou tedy neziskovky promenádovat bez kontroly po školách? Jednoduché řešení, tedy rezet. Zrušit všem neziskovkám licenci a dát jim možnost se znovu zaregistrovat a povolit to jen těm, které pro zemi něco dělají. My potřebujeme migranty, aby tedy naše ženy rodily? A kdo ty děti bude živit? Kdyby tedy byla jiná sociální politika, naši chlapi by oplodňovali o 106, ale není zájem a není síla. Přeji tedy pěkný večer a poslouchám dále, Pepa Ostrava. No tak to byl samozřejmě sen paní Žilkové, že jo, jak to sem přijdou ty nabušený černý chlapy, že jo, tak to je samozřejmě pseudomanželka Stropnickýho, že ano, a Matěj Jíček Stropnický jde velice dobře, tedy v gender a LGBT v řadách evropských hodnot a tradic a další věcí. Tady to zkrátka vidíme a já Pepovi děkuji za tady to všechno shrnutí, protože opravdu bohužel vidíme tady zase, a už se to chystá, že ano, zase, takže počítám, že teď už v nějakých super giga triga mega marketech budou zase ty akce pro 14-denní Čecháčky s tím, že bude mistrovství světa, tak všichni najednou budou jezdit s vlaječkama na zpětných zrcátkách svých automobilů, najednou to budou mít i za okénky, najednou tedy to budou mít možná i někde v oknech, no ale kolik jich to má celoročně, aby ukázali, že jsou Češi, že jsou na to hrdí, ne pyšní, hrdí, a že se k tomu hlásí. Bohužel, takhle to je, a zase pokud se nezmění to myšlení těch lidí, tak můžeme jenom nadávat.
To bychom se mohli zeptat i co dělají naši umělci pro to, aby v lidech jako vzbudili hrdost národní. Jako samozřejmě ještě víc, a oni čekají, já jsem to už tady několikrát zmiňoval, divadla si nechají dát 6, 7, 8 milionový i bezvýznamná divadla, včetně pana Hrušinského, si nechají dát dotaci a pak řvou, že jim dotace byla odebrána, že nejsou schopni se nějak uživit. Teď my si pamatujeme, já si pamatuju, když jezdili ještě kočovní herci. No, samozřejmě, proč má jeden nejmenovaný režisér, který dělá ředitele nějakého karlovarského festivalu, za to příjem 13,5 milionů? Pojďme to rozklíčovat, když chybí peníze a řešíme všechno a nejsme schopni zabezpečit reparace, nejsme schopni naplnit rozpočet příjmy a musíme utahovat. To je to, co já jsem už tady jednou říkal, ale je to jako nebereme těm, kteří mají hodně, protože těch je málo, a bereme těm, kteří mají málo, protože těch je moc. A skutečně to tak je, to tak skutečně je, takže pojďme, ať si umělci, když to je, ano, divadlo státní, nech dostane státní dotaci, ale když je to provinční divadélko nějaký, tak ať si na sebe vydělá, když se na sebe nevydělá, tak ať ho zavře.
No, tady je, pardon, tady je problém v tom, že místo kvality a ti takzvaní umělci dneska nejsou nuceni do té kvality jít, protože oni jdou do peněz. Či oni dělají něco jiného, než by dělat měli, to znamená, oni vlastně se stávají tlampači těch, kteří je zvenku platí. Platí je buď ze zahraničí rovnou, nebo je platí tady přes různé instituce, různý migranty a tak dále. To samé je ve školách, takže tam nečekejme, že minister něco udělá a tak dále. To jsou všechno součásti systému. To by teda tady museli lidi zvolit tak, že by tady byl někdo jiný, kdo začne hájit opravdu národní zájmy, pak to bude jako v Maďarsku. A pak teda proti tomu, pak tomu můžete čelit a pak můžete zkoušet ministra z toho, jestli teda ředitel školy dělá to nebo ono. To má to samé, jsou ty neziskovky takzvané. Když jsou, dneska je tady jich až neuvěřitelné množství, z části jsou financované zvenku, z části ještě financujeme ze státního rozpočtu. Přece se vím, že paní Siktařová, když dělala nějaký průzkum, tak přišla na to, že ročně tady už nás neziskovky stojí asi 20 miliard. 20 miliard. Tady není na důchodce, není na to, ale 20 miliard nás stojí neziskovky. Už tady o tom padla zmínka. Zákon FARA, který mají ve Spojených státech, teď ho zavedli v Rusku, to z toho byli všichni perplex, že taky zavedli zákon FARA, kde teda ze státního rozpočtu by nedával ani korunu, zvenku co jde, tak prostě musí být ta neziskovka jednoznačně se musí označovat jako cizí agent, má tam přísně kontrolované, odkud je financována, kolik je financována, jak s tím hospodaří a tak dál. A tady jako ty neziskovky, které by byly financované státem, tak by dělali skutečně teda opravdu a pouze jedině dobročinnou činnost v oblasti sociálních služeb a podobně. Ty by byly oddělené. Ono to není tak těžké, ale musí se chtít. A zatím si tam pořád volíme lidi, kteří nechtějí. Oni chtějí něco jiného. Pořád jako jejich vedení zase vždycky je takové, které bude nadbíhat a tak dále, aby zůstalo u koryt, aby je tam někdo podporoval. Je to pořád dokola to též. A to je prostě chyba. A teď je nejhorší, že v tom Evropském parlamentu tam jsem otcu také nikomu nebude chtít. To je jako první věc. Druhá věc je taková, že nevím, zda na to jdeme úplně dobře, protože Matteo Salvini třeba, jak je vidět na něm snahu něco změnit, teď třeba dělal v Miláně konferenci pod heslem na cestě k Evropě zdravého rozumu, národy zvedej hlavu a tak dál. Podpořili to ty euroskeptické strany, Praví Finové, Alternativa pro Německo, Dánská lidová strana. Le Penová se nezúčastnila, ale poslali tam nějaké zastoupení a podobně. Jenže byly tam i další teda, protože tam bylo poměrně dost těch stran. Ale jestliže říká Salvini, že plánuje založit parlamentní skupinu Evropská unie lidí a národů a zpochybnit tak moc centristických stran, čemu mu to bude, pokud se nezmění v tom evropském, a že bude největší skupina v Evropském parlamentu, když v tom Evropském parlamentu v podstatě do ničeho nemohou hovořit, k čemu mu to bude. Já nevím prostě, proč oni jdou metodou pokusu a omylu a zase za nějakou dobu, až přijdou, že to není ono, tak a že se pořád snaží nějaké věci vyčerpat, než... Jestliže tady říkáme, odejdeme od toho, tak neříkáme, přestaňme spolupracovat s Evropou, to vůbec ne. Ale začneme spolupracovat na jiných základech, kde budou jiné cíle. To znamená, že ta Evropa má smysl, pokud uznává různé identity, různou historii a kulturu, pokud je tam teda nějaká rovnoprávnost, vzájemná výhodnost a tak dál. A nemohou tam být jenom jedními cíly té Evropské unie obchod, finance a čistě ekonomické kategorie, a to ještě jenom pro někoho, protože si vemte už, jak bylo nastaveno euro. Euro bylo nastavené pro Německo výhodně, ale už vůbec ne třeba pro ty jižní státy. A dneska, kdy ty, které se vzdali vlastní měny, jako je Řecko, tak pak nemohli ani se vypořádat, když na ně přišla ta pohroma, která přišla, protože kdyby byli schopni devalvovat, a tak se to řešilo, to oddlužení v nějakém poměru, tak ho mají, natvrdo mají v eurech a nejsou to schopni zaplatit. Musí ještě navíc země, které mají euro, musí přispívat do eurovalu. My máme konkrétně do 3 dnů po té, co bychom vstoupili do eurovalu, přijali jsme euro, tak máme do 3 dnů zaplatit 380 miliard korun a další na vyžádání Evropské unie. To víte, že by přišlo rychle a že by bylo mastné. Tak proč potom se chceme odlužovat, když zápětí vlezeme do takového chomoutu? Prostě tohle to nedává vůbec, jako to nedává logiku, tohle nedává rozum. A ty lidé to nechápou, krom toho, že by teda tady se jim definitivně znehodnotili úspory. Prostě
ta nechápou. Otázka zní, jestli už na jakýkoliv reformy, to už jsme si říkali tady předtím, že už na jakýkoliv podobný snění o těch reformách je pozdě. Čili
za prvé pozdě a za druhý ti skuteční majitelé té Evropské unie, Evropská unie, to není, my žijeme v tom, že je to nějaký prostředek ke splnění nějakých našich snů, ale vůbec ne. Toto je prostředek globalistů k tomu, aby v podstatě teda tady dostali Evropu tam, kam ji potřebují dostat. To znamená do Evropského islámského chalifátu, to znamená do promíchání s migranty, to znamená do snížení spotřeby životní úrovně, to znamená dostat lidi na průměrný IQ 90, je prostě potřeba tady podřít kulturu, historii, všechno, prostě tak, aby lidi ztratili paměť, ti mladí už ji velmi často nemají, nikdy ani nenabili, protože o té historii už nic nevědí a to, co se učí často ve školách, tak je lepší, když roku rovnou zapomenou. To je ten problém. Toto je systémová záležitost. Toto je systémová záležitost. A teď je teda podle mě i před těmi evropskými volbami, teď je ta debata vůbec teda, když tam i když v lepším případě si tam zvolíme teda lepší zástupce, než tam jsou, tak je otázka teda vlastně, co od nich budeme očekávat. Ty strany, které je tam dostanou, které teda jim pomůžeme zvolit, ty zástupce, tak bychom měli vědět, co po nich chceme, co od nich očekáváme. Na tom bychom měli být sjednoceni. A to je ten důvod, prostě proč tady vůbec vedeme celý ten blok, který se týká té Evropské unie. To je ten důvod, že ty eurovolby se blíží a mě uniká, že by o tom už někdo začal hovořit. Že už by někdo vůbec jako řekl, dobře, co tam teda chceme dělat, s kým to tam chceme dělat a tak dál a tak dál.
A co má být cíle? Já půjdu ještě dál, pane inženýre, a zeptám se, a i kdyby, teď budu čistě jenom spekulativně, i kdyby skutečně se tam dostala, jakože se nedostane nadpoloviční většina těch lidí, kteří to chtějí takzvaně s tou Evropskou unií myslet dobře. Myslíte si, že i kdyby tam byli, že řeknou ano, my chceme rozpustit Evropský parlament, my budeme jednat o nové Evropské unii, o Evropské unii národních svrchovaných států, o spolupráci a tak. Myslíte, že by k tomu mohlo dojít? No to je nemyslitelné, protože zase tamto, když si vezmete jenom Francii a vezmete si Německo a už máte nadpoloviční většinu, když budu vycházet z toho, že Británie už volit nebude.
No, jako určitě, když to tam někdo bude říkat jako poslanci v Evropském parlamentu, no tak jako kdo je bude poslouchat a proč by je poslouchal? Ptám se, proč by je poslouchal? Proč by je poslouchal? Protože oni tam nerozhodují, tam v podstatě ten, kdo rozhoduje, zaprvé je Evropská komise, to jsme si řekli, tam jsou ty nikým nevolení, ty jsou jmenovaní ze zákulisí, vzpomeňte si na Tuska, když Tusk jako polský zástupce měl jet domů, protože mu normálně uplynulo funkční období, Poláci se tam přivezli nového a ty je poslali domů s tím novým, že řekli, že jim Tusk vyhovuje, Tusk, že bude dokonce předsedou, oni s tím neudělali a poslali normálně domů jako školáky, když si na to vzpomeňte.
Ano, ano.
To znamená, že tam je to prostě řízený ze zákulisí a tohle to je jenom nástroj. A je to nástroj teda k nějakým cílům, o kterých jsme se tady bavili. To znamená, podle mého názoru, poslanci tam toho mnoho neudělají. Tím neříkám, aby tam ty poslanci nejezdili, ale nebo se tam nenechávali volit, protože jinak tam budou jiní a bude to ještě horší. Ale tady o Evropské unii se bude rozhodovat tady rozhodnutím národních států. Tady se bude rozhodovat o tom. A k tomu myslím, že musíme zvolit takové vlády, které o tomto budou schopny vůbec uvažovat a jednat s dalšími. Minimálně na bázi té V4+, minimálně na této úrovni. protože ty pak musí říct, podívejte se, my tady v této věci už dále se nebudeme kompromitovat, pro nás je to nevýhodné, to, co s náma děláte, je nedůstojné, až urážlivé a tak dál. My z toho výhody nemáme, to jsou jednostranné výhody pro vás. A prostě my tuto instituci, tuto mezinárodní organizaci, my opouštíme. My nechceme být jedním státem, my chceme být dál prostě suverénním státem a spolupracovat s těmi, kteří mají prostě podobný pohled na věc. Chceme zůstat na křesťanských základech a tak dál, nebo těch křesťansko-židovských, jak se říkalo, protože ta Evropa je takto jako vlastně koncipována. A tímto způsobem to prostě potřeba postavit. Ale toto musí být ze strany těch národních států. Ano, tuto debatu mohou vést teda ty zástupci v té druhé instituci, to mohou vést ty zástupci těch jednotlivých zemí. Ale ani tam stejně se to nevyřeší. Tam to akorát někdo může odtlumočit, ale v té Evropské radě, ale prostě ta rozhodnutí stejně chodí, základně chodí to přes tu Evropskou komisi. To znamená, tam jde jediná věc, to prostě tím, když jich hodně odejde, tak buď se to tam potom bude plácet v nějakém tom malém seskupení a ten zbytek potom si vytvoří, ať už teda říkáme nějakou konfederaci nezávislých evropských zemí nebo něco podobného. A tam ty, ať si teda dělají, co chtějí, ale chci říct jenom jednu věc. Jedině tato konfederace může zachránit Evropu, i když teda bude ta Evropa už menší. To je realita. Protože já si nemůžu představit, jak někdo tady od sebe bude stěhovat z Německa třeba 1 700 000 migrantů. Já možná, že je chtějí nasadit do války proti Rusku, dát jim mundury, to já nevím teďka, protože ty zájmy jsou různé, ale oni nic jiného, většina z nich nic střílet neumějí. Oni nic jiného neumí. Tak jako co s nimi chtějí dělat? V Francii to má ještě komplikovanější, protože ty tam mají už od dob de Gaulle, když utíkali z Alžírska, když Alžírsko vlastně udělalo revoluci, tak ty lidi a ty rodiny, které spolupracovaly, tak se jich tenkrát přestěhovala hromada do Francie a dneska už je několikátá generace, ty tam také nemají zaměstnání, já nevím co všechno, a budou se vymlouvat na gastarbeitery. Přitom dneska třeba, když se jmenuje Velkou Británii, kde máte polský instalatéry a já nevím co, tak tam máte zprávy takové, že ty místní to dělat nebudou a ti dovezení to neumí. Tak já nevím, jako kdy tam pak bude dělat klempíře nebo nějaký opraváře nebo něco podobného. Nevím, ale to je jejich problém samozřejmě.
A to nemluví o 4.0 revoluci.
To samé jako... máme i tady, že ano, české lidi nezaplatí, české lidi tady montovny nezaplatí, ale budou sem tahat Nepálce, Bangladéš, Nežany, že ano. To mluvím teď o tom úplně zvráceném, že sem jedou x tisíc kilometrů, jakože za prací. No a jinak sem dovážíme zase ty Rumuny, Bulhary, že ano, kde si, co si, také samozřejmě víme ta vlna ukrajinských a ruských makáčů. No ale na druhou stranu Rumunsko chce zase dotáhnout odněkaď z Pákistánu, protože mu chybějí zaměstnanci. Když se na to podívejte, jak je to všechno zvrácené, dámy a pánové. Takže Rumuni jsou rozlezlí po celé Evropě, včetně u nás tady v montovnách, ale nemají tam makáče, nemají tam lidi, takže chtějí dovést 500 000 Pákistánců na své území, aby jim tam makali. Takže neustále se to posouvá, takže sem nastěhujeme nakonec celou Afriku, celý Blízký a Dálnej východ, no ale v tom případě my půjdeme kam? Jakoby do té západní Evropy? No tam už je úplně někdo jiný a počítá se úplně s něčím jiným. Nebo půjdeme do té Afriky, až se volní? Můžeme
dostat, pane redaktore, no. Paradox, že ti, skutečně ti afro migranti se nastěhují do toho Německa a ti slušní Němci zdrhnou k nám, pokud teda se nám podaří udělat všechno to, co je, protože jestli teď jste četl nedávno tu informaci, tak spousta doktorů se z Německa vrací díky tomu, že ti migranti tam mají závažné choroby a tak dále, sestry, že tam nechtějí být, protože oni ženy neuznávají a tak dále a tak dále, takže se to začíná vracet na zpátek, takže tam může být i realita trošičku jiná, ale samozřejmě to už zase ti, co to mají v rukách, tak už to nedopustí, takže tady jako zajímavé by to mohlo být.
Ten problém tkví v jedné věci. Ten problém tkví v tom, že tady naši představitelé, takzvaní, jsou v podstatě jenom vykonavači cizí vůle. A ty cizí zájmy jsou naprosto jiné a jsou odlišné, diametrálně odlišné od těch našich. Takže ve výsledku je to tak, že jeden kopanec se jakoby napravuje druhým, třetím kopancem. Jo? Čili to je kupení chyb na sebe, místo toho, aby následek špatného rozhodnutí se řešil tím, že se odstraní to špatné rozhodnutí, tak místo toho se udělá špatné rozhodnutí druhé, třetí. To je ten problém. To je to samé, jako když tady se budeme bavit o tom, že tady není dost dětí. No pro boha, jak tady může být dost dětí, když tady máme takovou sociální politiku, jakou máme, tak mizernou podporu mladých rodin, jakou máme. A někdo řekne, že nejsou peníze. A daleko větší peníze na dovoz lidí, kteří tady pracovat nebudou, a kteří sem přijedou na výživu, nebo tady budou jenom na pomocné práce, tak na to máme peníze. Jak se to srovnává dohromady tohleto?
Ano.
Ale je potřeba si uvědomit, že ty Pakistánce další, když se sem teďka dotáhne někdo na práci, tak ty tady budou potom na byt a stravu na všechno. Tak už se nezbavíme. To je prostě potřeba vidět. Tohle je nesmysl, já už jsem říkal už jako vícekrát, že prostě tak bych ty podnikatele to nechal zaplatit, takže bych, hele, na to zapomeň, budeš mít 60-70% daní, prostě a ještě to nebude dost, protože tak, jak to půjde, ty lidi někdo musí zaplatit. Ty lidi budou jíst, ty lidi budou někde muset bydlet, kam to dají. Vždyť jako takhle musí taky trochu přemýšlet. A ten stát budeme pak platit víc do Evropské unie, protože tam mají problémy, budeme platit, ještě si pak vezmeme domů, tak ještě budeme platit tady. Vždyť nebude z čeho, pro boha. Ale to je přesně ono, protože tím pádem, i tohle to je záměr, protože tím pádem se začne tady snižovat životní úroveň. A tím pádem, když se sníží životní úroveň, sníží se příjmy, tak se bude taky snižovat spotřeba. Toto je všechno cílené, to je záměr toto. To je záměr. Stejně tak jako rozeštvat. Podívejte se, jak se podařilo rozeštvat jednotlivé země. Někde to šlo na náboženských principech, jinde to šlo na národnostních principech, jinde rozeštvali staré proti mladým. Podívejte se, jak to dobře funguje. A dneska, když se na to podíváte, tak už dneska zjistíte, že už se dneska dělají různé tábory ISIL a podobně, že už organizují i v Latinské Americe, že už tam začíná nepokoje i tam. No, takže to je prostě hrozné a toto je cílené vytváření chaosu ve světě. To je to, o čem hovoří ty Američané, že to takto budou dělat. To je prostě cílené toto. My to pořád nechápeme prostě jako systém. Tady je prostě potřeba prostě tady z tohoto vystoupit. A prostě nedá si nic dělat, nechat teda ten zbytek, teda, který je s tím spokojený nebo svolný, tak ať si tam dělat, co umí. A prostě tady z tohoto systému vylez, protože my nemáme šanci ho změnit. A hrát prostě podle jejich pravidel, tak to nikdy nemůžeme vyhrát, to nikdy nemůžeme uspět. Takže to je jediná možnost vystoupit a odejít z toho. Já to někdy říkám, jako to je, jako když přijete do klubu s tím, že si tam do sportovní, že si tam jdete zahrát fotbal, no a pak jako zjistíte, že se tam hraje házená nebo vodní polo, no tak tam máte dvě možnosti. Buď tam setrváte, ale pak ten fotbal moc neuplatníte, anebo tam odejdete a půjdete někam jinam, kde se hraje ten fotbal. A to je přesně ta situace, ve které my jsme. Prostě. No.
No, ale je to tak, jako ono jednoznačně vyplývá z toho, že tady kolikrát by se chtělo říct, že levá ruka neví, co dělá pravá ruka, ale ono to není jako náhodně. Dívejte si všechno, co se odehrávalo v Libii, v Sýrii, jo? Teď si vemte Jugoslávii, tam když se to nepodařilo rozeštvat, no tak tam vletěly letadla. A ještě Madeleine Albrightová řekne, že to byly humanitární bomby, jenom aby dostali Kosovo. A ještě navíc to Kosovo, teda když to vezmeme, tak my jsme ho uznali, což byl největší omyl naší diplomacie, včetně Zemana. A když to dáte potom, co se dělo teda v té Libii, jo, když se podíváme, co, jaký ztráty byly při bombardování a tak dále, a my všude jsme zaháčeni teď s tímhletím programem. Proba, kdo to tady, kdo se nás ptal, jestli chceme dělat to, co děláme, že chceme zničit Jugoslávii, to jsou Slované, nebo byli Slovani. Ptal se někdo nás a najednou jsme povolili přelet stíhačkama, bombardovalo se vesele a bez ohledu na to, i tím lidé měli stát před soudním tribunálem pro válečné zločiny. protože nedala na to souhlas ani Organizace spojených národů, nikdo. Takže to je skutečně chaos, který je víceméně, máte pravdu, asi řízený chaos, protože to jako není možné jinak říct, že by se to mohlo stát někdy náhodou.
Je to určitě řízené, protože ten Západ dneska v té konkurenci ekonomické prohrává, takže je to tak, jako když poběží dva atleti, jeden toho druhého poběží závodu, bude předbíhat a ten, který je předbíhán, tak vytáhne z trenírek pistoli a střelí ho prostě. No, takže oni se snaží vlastně tu, když už teda nemohou sami, tak aspoň toho druhého prostě nějakým způsobem tak to jako vyřadit. A to dneska není jenom o tom, že je to třeba soutěž Amerika-Čína, to jako vůbec ne. To je, dneska je to otázka vůbec i politického vlivu, ale i dalších zemí, je to boj o suroviny a tak dál, protože vemte si jednu věc, že teďka to, co bude rozhodující pro Evropu, je otázka teda toho, vlastně odkud teda ta Evropa vlastně bude brát ty suroviny. Takzvaný, je to komické na první pohled, protože takzvaný americký plyn a podobné věci není nic jiného, než že Američani koupí od Rusů plyn a pak ho vydávají za svůj, ale tady jde o to, kdo ho se bude dodávat, za jaké peníze, samozřejmě ten americký pak jako logicky nutně musí být dražší, ale tady jde o to, že vlastně přes tuto ekonomickou spolupráci vlastně se budou tvořit vlastně zóny vlivu a je to hodně promíchané, protože jednak je tam vliv světových globalistů, jednak je tam vliv amerických neokonů, jednak tam dělá nějakou novou politiku, tam dělá Trump, který je tam taky víceméně do značné míry ve vleku, protože ta doba, kdy si myslel, že když nastupoval do funkce, že americký prezident tam může všechno, to je tak podle těch filmů, tak jako už dávno přišel na to, že tomu tak není prostě. Takže tam je hromada procesů, které jdou různě přes sebe a je to fakt jako složité. To jako opravdu je, není jako jednoznačné, takže i některé věci, které se mohou na první pohled zdát jako prostě šílené, nesmyslné a tak dál. Vemte si jenom jeden příklad. Tak už jako v Americe přišli na to, že vlastně se vůbec neprokázalo, že by Rusové jim zasahovali do voleb. Tak mi řekněte někdo, proč pro Boha vršej další a další sankce na Rusko. Když se to neprokázalo. Když teďka dokonce se píše o tom, že teda Trump teďka bude proti těm, kteří víceméně se snažili tam vlastně udělat státní převrat po volbách, znát ty demokraty a tak dále za pomoci některých těch jejich špionážních služeb, takže vlastně to byl pokus o převrat a že teda teď jako, že to teda bude vypořádávat, tak když je to takhle, tak proč teda dál vršej teda ty další sankce na Rusko, mě řekněte. To jsou věci, které jsou normálně lidsky, když si to člověk, a musí člověk přemýšlet v souvislostech, tak si některé věci ani si je normálně dá do souvislosti nemůžete, protože jako dost dobře nejsou vysvětlitelné, protože pak vám to někdo řekne, no protože v té Americe už je ta atmosféra tak vybičovaná a je to tak jako mimo normální soudnost a realitu, že on to ani najednou udělat nemůže, protože by to neprosadil. Třeba.
No ale to je i otázka těch vojensko-průmyslových komplexů. Veme si, kolikrát už Moskva nabízela Washingtonu, aby se zpracoval nový dokument k těm raketám. V podstatě od roku 18 až doteď pořád navrhuje rozpracovat všechna potřebná opatření k tomu, aby se zabránilo úmyslnému nebo i náhodnému jadernému útoku, ať už z jedné nebo z druhé strany. A Washington nic, mrtvý brouk. No proč? Protože kdyby zareagoval, tak by se vojensko-průmyslový komplex zhroutil. Čili by řekl, ano, není potřeba, máme zbraní tolik, že to zničí ani 8x celou planetu. O tom, jaké jsou kvality a tak dále, vedlejší, ale jsou tam, ty atomové zbraně jsou. No, americké, washingtonské jestřáby není potřeba nikam posílat a Rusové ti nepotřebují zbroji. Teď se podívejte na ty hranice a na to, kde to na to až rozlezlo se. Co slíbil Gorbačovovi Reagan, už dneska nikdo si nepamatuje, či to nedali Schwarz and Weiss, jak říkají Češi. Jako není to černé na bílém a Gorbačov dneska může lát mateři, tak chce říct i další člověk, který by měl stát před soudem.
To určitě ne.
Protože vlastně ním to začalo. Kdyby on nebyl jak Beran, ale tam vlastně potřeba znát tu pozici. Já jsem mluvil s jedním známým, který tu situaci tam znal a říkal, že tam to bylo všechno díky Rajze, která byla ve vleku někoho, to bych tady musel dlouho vykládat asi, ale je to jednoznačné, čili proto jsem říkal, slušně mluví, sprostě jednají. Tomu Gorbačovi taky ten Reagan slušně zahrál divadlo, co všechno, slíbil mu potřesením ruky, ruka je zákon, a pak nakonec přišla nová generace, Reagan je na onom světě a Gorby může dneska vykládat, co chce, jako, a Putin se z toho může zbláznit. Takže jako, tady není potřeba nějak si dělat nějaké naděje. Čili vládne skutečně ve Spojených státech vojensko-průmyslový komplex plus Rothschildové a Rockefellerové a tyhleti, a ti to nepustějí. Teď i to, jaký byli v druhé světové válce IG Farben, který jako měl hradit všechno, no tak co udělali z nich x dceřinek, aby se vymkli a řekli, my už nejsme, to už není koncem, to už jsou samostatné podniky prdlačku. Je to všecko, jsou to dceřinky pod jedním vedením a jednýma bankama a tak dále, jenom aby obvnuli lidi, takže takhle je potřeba to vidět.
No, jednak tomu Gorbačovovi, on předtím dělal velvyslance ve Velké Británii, takže už asi tam byl asi infiltrován, to je první věc. Druhá věc, manželka Rejza dělala potom po návratu, tak dělala ředitelku neziskovky v Rusku. Takže netřeba si dělat nějaké iluze a takové ty věci, že dneska vypráví, jak byl podveden, já si myslím, že to je jako dobrá pohádka jako pro lidi, ale myslím si, že to bylo asi trošku jinak. To je jako jedna věc. A jinak jako chci říct ještě k té smlouvě, Rusko nabídlo Spojeným státům už v říjnu loňského roku, aby uzavřeli dohodu o odstranění jaderné války. Do dneška dostali odpověď. To je jako první věc. A tam jako ten dokument už obsahoval ustanovení opatření, která mají zabránit vojenské konfrontaci a vyloučit možnost jaderné války, a to i náhodné. A skutečnost je taková, že ten Washington ovládá klikátora, která chce tu válku s Ruskem a třeba i jadernou. A mezi tím, jak víte, Spojené státy dokonce zrušily svoji účast na té smlouvě INF, to je o té likvidaci raket středního a malého doletu, protože už se dostali dostatečně blízko k hranicím Ruska, aby je mohli použít. Ty rakety, tak jim teďka vadilo, kdyby tu smlouvu měli a byla platná. A jinak minister pozemních sil Spojených států Mark Esper řekl nedávno, že prioritou jeho rezortu je nyní konfrontace mezi Ruskem a Čínou. Oni chtějí válčit. A my nevíme, že jsme tady dnes a denně na hranici jaderné války. A mezi priority Washingtonu patří vytvoření vojenské techniky schopné překonat ruské a čínské systémy protivzdušné obrany. To jsou prostě blázni, oni chtějí válčit. A my budeme obětí, navíc ještě v té Evropě, protože ještě pořád žijou, nebo nevěří tomu, že tam snad ty Američané, že tam ty Rusy rozstřelejí, nebo já nevím. Přitom vědí, že mají rakety, že jim je nejsou schopni zastavit. Tak chtějí vytvořit vojenskou techniku, která bude něco schopná překonat. To znamená ty ruské systémy, čínské systémy a tak dále. Oni chtějí válčit prostě. Ten Západ chce, my chceme pořád na Západ, ten Západ dneska dělá sankce, chce válčit, prostě kam přijde, tak tam 7 metrů tráva neroste daleko díl, jsou tam statisíce mrtvých. Na druhé straně teda je teda nabízená obchodní spolupráce, je to samozřejmě otázka jednání o podmínkách, je nějaký mírový vývoj, ne, my chceme na Západ. Proč chceme zemřít prostě? Proč chceme být zničeni jako země? To jsou jako základní otázky, které si klaďme, a také si klaďme, proč teda tady máme a proč teda volíme politiky, kteří o to usilují. Proč chceme bránit hranice, ale přitom chceme na Západ a chceme tam mít volný pohyb s nimi, když teda tam mají hned za hranicema 1 700 000 migrantů a ve Francii tam mají několik milionů. V Itálii kolik jich je? Když to nejde dohromady. Vždyť to je to samé, jako když někdo říká, budeme bránit své hranice, ale zůstaneme v Evropské unii. No, teď nám to nikdo nedovolí. Ta Evropská unie je právě proto, aby sem ty migranty navezli. Co pak to ti lidi ještě pořád nechápou?
A ještě to v té souvislosti Evropská unie je propojením s NATO. Já bych tady chtěl upozornit na článek vystoupení Bundestagu poslance Noje, Alexandra Noje, který požaduje, aby Německo odstoupilo od aliance, myslím atlantické, a požaduje, aby byl rozpuštěn blok NATO a místo toho se vytvořil systém kolektivní bezpečnosti za účasti Ruska. A podle tohoto poslance NATO využívá svou vojenskou moc výhradně k ochraně svých imperiálních zájmů a systematicky porušuje normy platných zákonů, diskredituje OSN a podněcuje vojenské konflikty. Řekl to v souvislosti s tím, jak se teď připravovalo to 70. výročí aliance. On tam zajímavě konstatoval, že není důvod oslavovat, ale spíš zajímat se nad tím, jak konečně přijít k rozumu, než bude pozdě. A je to tak, jako všimněte si, už jsme tady o tom mluvili, o té válce v Jugoslávii, o válce v Afganistánu, četné operace v zahraničí a tak dále a tak dále, čili to musí skončit, proto teda ti Němci, a už teda říkám, je to zajímavé, že i v Německu chtějí, aby se teda i Němci stáli z NATO a aby na to bylo rozpuštěno, místo toho se vytvořil ten systém té kolektivní bezpečnosti, včetně Ruska, včetně Číny, včetně Japonska, všech teda zemí, aby se teda mohlo jednat, a ne aby se řeklo, tady to bude, když si vezmete, teď to domyslím dál, že mají být základny na Slovensku s jadernýma zbraněma, dvoje letiště, že se mají dát ve prospěch na to a tak dále a tak dále. No to teda vám řeknu, to je radost, protože když něco bude, tak samozřejmě první, co budou reagovat Rusové, tak budou na ty, které jsou nejbliž, které na ně vypálí první. Takže od Slovenska to není daleko, takže to všechno by si měli lidi uvědomit, když tak vítají a, nebo projedou amici tady, takže jak všichni jsou z nich nadšení v uvozovkách, samozřejmě někteří skutečně ano, ale většina lidí je to jedno, bohužel, ale jenom ti, kteří stáhnou kalhoty a ukážou zadek, tak jsou stíháni a dehonestováni, protože se chovají nepřátelsky k spřátelené armádě.
Ten problém je v tom, že ti, kteří teď jsou ještě z toho nadšení, tak až pochopějí svoji chybu, tak už to bude jenom moment, než bude jako absolutně pozdě, a to pro nás, pro všechny, to už bude jako opravdu, to bude jako poslední, co jako ještě možná pochopějí. Jo, možná, že někdy to ani nepochopějí jako do své smrti, která potom přijde v zápětí, kdyby k něčemu mělo dojít. Teď to je jako hrozný. Když se na druhé straně vezmete, teďka třeba byla ta konference teďka v té Číně, v Pekingu, kde teda zase teda bylo to fórum jedno pásmo, jedna cesta, One Belt, One Road, čili jak se říká, teda to je zkratce obor, tak kde teda jedna, která byla debatována, teda ten projekt teda té hedvábné stezky, kde teda některé ty země, jak si říkají, že teda je to pro ně někde finančně příliš náročné, takže tam také bylo řečeno, že je prostě potřeba se na to podívat a udělat to pro ty země schudnější, protože to je to také otázka jejich investic, spoluinvestic do projektu. Na druhé straně Putin tam hovořil o možnosti spojení severní mořské cesty s tou mořskou hedvábnou stezkou a tak dále, čili by to vlastně bylo vlastně vytvoření celého vlastně dopravního systému a kolem toho dopravního systému vlastně další síť, teda vlastně i, já nevím, měst, výrobních podniků a dalšího, to znamená, že to opravdu může hodně přinést. Samozřejmě nebavme se o tom, zda ano nebo ne, bavme se o tom, že ano, ale za jakých podmínek, protože to rozhodně to přinese práci, rozhodně to přinese nějaký pokrok a tak dál. A co oni dělají? Zvou státy, které jsou tam zastoupené v tom Pekingu, aby se zapojili do té realizace, vám řekne Putin. A ten tam neříká, budeme bombardovat toho, budeme dávat sankce tam na ty, tamhle zítra tamhle vlítneme, tamhle ty budeme vydírat, tamhle budeme přesvědčovat Kolumbii, aby nasadila své vojáky a zaútočila na Venezuelu, jako to dělají Američané. Copak tohle není jako dostatečně pro ty lidi rozlišitelné tohle. Takže to je prostě potřeba brát v úvahu a ty lidé by se měli vlastně rozmyslet vlastně, co chtějí, čemu dávají přednost. Já vím, že máme poslance, kteří říkají, že naší svatou povinností je jaderná válka s Ruskem. A ještě je jako pikantní, že to nám říkají některé ženy poslankyně. No. Já jako, to je, neuvědomuji si, že to je vlastně trestný čin, protože výzvy k válkám je trestný čin. Stejně tak nevím, jak bude posuzováno, když někdo tahal náš jeden europoslanec tahal do Evropského parlamentu velitele toho fašistického útvaru Azov třeba z té Ukrajiny.
Ano.
Pro Krista pána, tohle přece musí dojít k tomu, že tohle to přece někdo po právu a správně to jednou zhodnotí, že to potrne sečte. tohleto, to přece není jako, tohleto není normální. I ten fašismus je, tady když někdo hajluje, teď byl, teďka když měl Okamura tu demonstraci na tom Václaváku, tak tam prý někdo z davu jeden hajloval, tak ho hned sebrali. A europoslanec si vodí do velitele fašistického oddílu, který vraždí lidi na Ukrajině, tak se dotáhne do europarlamentu a to je v pořádku? A to jako nikdo to nevidí, nikdo nic nedělá.
Protože to je, jako je to náš europoslanec, že jo, ten proliberální, proevropský, prozápadní, když víme, co šedí na všechno a jak s Kalouskem chtěli na to Hradčanské náměstí přes tu policejní barikádu s těma nepálskýma vlajkama, když tady byl čínský prezident, že ano, když mířil na Hrad. A kde si, co si. Zkrátka je to tady vidět, no ale pánové, my už jsme přešli dnešní čas, už máme 2 hodiny a 10 minut, já se na to úplně zapomněl. Takže samozřejmě...
Jo, já jenom by to bylo hezké ještě, no.
Ano, já jsem chtěl jenom doplnit, že teda zejména tím, že nastoupil jako bezpečnostní poradce Bolton a ministr zahraničí Pompeo, takže v podstatě oni mají zásadu jako cukru a biče a chtějí teda uctívat takzvané bloky. A kdo teda se jim podvolí, tak je kamarád nebo přítel, a kdo ne, tak na to budou tak jak ten drak valit krev a já nevím co všechno, popel a oheň jenom, aby teda dosáhli toho, co chtějí. Takže taková je teorie jejich a v praxi prosazena. Nic víc, nic míň.
Tak, tak, tak. Hele, těch věcí je samozřejmě dost. Teď samozřejmě, nevím, jestli to posluchači zaznamenali nebo naslouchači. Makaron už se zase vyjadřuje o tom, že by chtěl nějak semknout Schengen, takže případně by se vyhodili ty, který by neposlouchali, že ano. A samozřejmě oni neřeknou, že Schengen umožňuje právě pohyb všech šmejdů, nejenom tedy slušných občanů. Tak ale oni řeknou, že vlastně to je ten prapůvod, proč se zakládal šengenský prostor a proč byla podepsaná dohoda ze Schengenu, že vlastně to má zajišťovat bezpečnost a obranu, ochranu vnějších hranic Evropské unie. No tak my jsme to teď viděli od roku 2014, jak jsou chráněny evropské vnější hranice na šengenském prostoru, na těch krajních okrajových zónách. Když jsme to viděli, jak to samovalili, že
sami, pane redaktore, no. Oni nevěří tomu, co řeknou sami nic, jenom to jsou vypuštěny, oni v těch lžích se sami utápějí, když to vezmete, co jednou řekne, to jako to je zbytečný se vzrušovat. A to mě připomíná skutečně toho Švejka, jak tam mají informátora, Pepek Vyskoč, alias Josef Vyskočil, tak oni se tak chovají.
Tak, tak, tak.
No, ten Frontex, co dělal svého času, ten Frontex taxikařil a svážel ty takzvané uprchlíky, svážel do Evropy. To různě povodně a tak dále, to jako nic jiného nebylo. A nakonec i ten Macron, když se k tomu vyjadřoval teďka, tak v podstatě, co on říkal? On říká jednu věc, že zmenšit Schengen, protože řízení migrace nefunguje. A některé EU země se nechtějí podílet na politice sdílení migrační zátěže. Řízení migrace nefunguje. Oni řídí tu migraci do té Evropy. To je to, co říkám od samého začátku. Oni ji řídí a dokonce ji spolufinancují a dokonce z našich daní. Akorát my to nevíme z toho, co my odvedeme státu, stát odvede tam a oni to z toho pak ještě financují prostě. Takže ono je to všechno samozřejmě jinak, protože ta Evropská unie od samého začátku je nástrojem globalistů k tomu, aby si Evropu předělala podle svého. Má to skončit kalifátem, má to skončit světle hnědou novou rasou, 90% IQ, snížená spotřeba, snížená životní úroveň a tak dále, a tak dále.
A zatím se to odkládá.
Občanské války a tak dál. Odkládá se to, protože do toho Rusové hodili vidle, protože Rusko už mělo být teďka rozebrané. Místo toho Rusko se postavilo na nohy, tak jim do toho hodilo vidle. A krom toho Rusko říká jednu věc, ano, jistá forma globalizace s ohledem na to, jak jsou vyčerpané zdroje a kolik je lidí na zemi a tak dál, je jistě nutná, to je objektivní proces, ale subjektivní proces je způsob, jakým to má být docíleno. A my to vidíme ve formě spolupráce, ve formě hledání alternativních zdrojů a tak dál. Nikoli vybití 6 nebo 7 miliard celkového počtu lidí na světě, aby teda tady pro potřeby a obsluhu globalistů zůstalo nějakých, ať už zlatá miliarda nebo půl miliarda. To je totiž ta koncepce těch globalistů. Jestli si někdo u nás myslí, že zůstane zrovna v té půl miliardě, no, to víte. A když teda, tak v jaké roli, to jako je otázka, to už nechávám na každém posluchači.
Pánové, tak já pro tuto chvíli poděkuji opět za skvělé a vytěžující informace. Koukám, že ani 2:10 nám nestačily, 2:15 možná nám stačí nebudou. A to jsme nedali ani žádnou písničku, takže dáme teď prostor na odpočinek, tedy na sluchačku a na sluchačkám 10 minut a já pojedu další pořad. Takže pro tuto chvíli děkuji a přeji krásnou dobrou noc nedělní a start do dalšího pracovního týdne, mnoho pracovních úspěchů, štěstí a tak dále. Inženýru Josefu Kopovi.
Děkuji, přeji vám i posluchačům a panu kolegovi hezký večer a radostnější informace v příštím našem vysílání.
Tak. A také inženýru Jaroslavu Tichému.
Děkuji posluchačům za pozornost, vám oběma pánové za spolupráci a budu se těšit někdy zase příště naslyšenou.
Tak. Když tak termín předběžně domluvíme zítra. Mějte se krásně, dámy a pánové, ale jak říkám, za 10 minutek jedeme. Otázky a odpovědi je Valerie Viktorovi Čepjakina a dáme si ty nejnovější z nějakého, teď nevím kolikátého, 22. 23. tak nějak plus minus autobus. Tak a ukončím to jenom odkazem zase prezidenta republiky, Československé republiky, odkazem doktora Edvarda Beneše, což bychom měli mít na paměti neustále. Takže prozatím mějte se krásně a za chvilku jsme zpět. Odkaz prezidenta Československé republiky doktora Edvarda Beneše. Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám tedy odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří tedy byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou v uvozovkách čeští vlastenci, kteří se budou sudeckým Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Tak nenechte se tedy oklamat a jejich návratu nedopuste. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigue Masaryka a jeho spoluzakladatele Milana Rastislava Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. A nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají tedy trvalou platnost a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať už je to kdokoliv a v kterékoliv době. Váš doktor Edvard Beneš, Praze, květnu roku 1947.